Tai mes iki tol kalbėjom kėlimasis, miegas, mytyba, mankšta, kvepavimas, stovėsena, sėdėsena. Vat šitie dalykai - kėlimasis, miegas, mytyba, mankšta, kvepavimas, stovėsena, sėdėsena - jie duos teisingai atliekami, duos psichinę sveikatą. Ir toliau mes šiandien kalbėsim apie intoksikatai. Gamta, švara, tvarkingumas, socialinės erdvės, filmai, muzika, spalvos. Tikiuosi, kaip šitie dalykai veikia mūsų sveikatą, mūsų psichiką. Jie visi labai stipriai veikia ir galbūt mes nepastebim to, bet iš tikrųjų jie daro įtaką. Tuo aš paruošiu. Ok, tai dabar intoksikatai. Kai intoksikatai mes šnekam, tai turime mintį svaigalai. Čia yra nemaloni tema, nes dauguma žmonių tos svaigalus naudoja ir meta be reikalo pinigus į orą. Ir aš trumpai noriu pasakyti, paminėti, ką svaigalai duoda psichikos sveikatai. Nemoralizuoti, bet pasakyti, kas vystosi nuo svaigalų. Kad fiziškai mes gadinam organizmą, tai jau 100 metų tą žinom, bet kaip tai veikia psichika, kokios tai savybės vystosi, tai norėjau trumpai paliesti temą. Jeigu kas nors norės iškart klausti, klauskit ar diskutuot, gerai? Nenutempinėkit, jeigu kils klausimas, iškart klausit. Jeigu kam bus per daug čia vėjo, tai irgi sakykit. Reiškia, nuo intoksikato visų pirma griūna tokia savybė charakterio, jinai ardosi. Tai yra asketiškumas. Asketiškumas reiškia, aš priemu savo norų sunkumus ir galiu juos pakelti savo norų. Nepatogumus priemu savo norų. Tai yra asketiškumas. Asketas yra tas, kuris priema savo norų nepatogumus ir gali juos pakelti. Ir asketiškume dalyvauja labai daug savybių, tarp jų yra valia. Tai trečias energetinis centras yra vat, saulės rezginys. Dabar, kada mes vartojam intoksikatus, mūsų valia silpsta. Mes prandam valią. Mes tampam silpni ir mūsų asketiškumas silpsta. O tai reiškia, kad žmogus, kuris vartoja svaigalius, jisai sunkiau susidoros su gyvenimo sunkumais. Jisai juos sunkiau pakels ir sunkiau perneš gyvenimo sunkumus. Dėl to valstybės, kurios užmaitina žmonės svaigalais, jie turi silpnus žmonės ir ant to išlošia tam tikros struktūros, kurios suinteresuotos, kad būtų silpni žmonės. Kada prasidėjo krizė, Rusija buvo užplanavusi žymiai didesnį gamybos kiekį degtinės. Galvoju, what? Bet kažkaip suveikė kitas momentas, visi mobilizavo ir kiekis nepadidėjo. Bet, reiškia, struktūra žino, ateina krizė, gaminsim daugiau degtinės. Nu, žino tas visas, ne? Žmonės nepakels, natūraliai. Tai vat, kada mums reikalingas asketiškumas galų gale gyventi Vilniuje, reikia iš tikrųjų būti asketišką. Jau, kai atvažiavau, išėjau pavaikščio, tai vaikščiau tarp išmetų šunų. O ten, prie daugiaukščių. Pranajamą daryt. Prie pat konteineriai 8, eina kažkoks žiūri, jau. Jie turi maršrutą, tie žmonės. Žiūri mane aš į... Babusė pro langą iškart. Gal čia koks pedofilas prie darželio, nes šalia darželio, bet tokia kaip praeitė turi tokia. Nu, tokia, žinai. Ir vat, reiškia, išėjai 10 minučių pranajamą daryt. Eini tarp tų... mūsų draugų palikimo vaikštai. Ir žmonėm nesvarbu, jie veda tą šunis. Jie ten kakoja, patys sėdi. Tai vat, tik išlipi, atvažiavęs iš kaimo tipo gyvenvietės į sostinę. Ir matai, kad čia yra šiukšlynas. Visiškas savartynas. Ir matai, kad čia gyventi, paprasčiausiai gyventi, yra jau askezė. Savanoriškai priimti sunkumus, nu, jūs nesitapatinkit su miestu ir neįsižeidinėkit čia. Ta prasme, kad čia aš vilnietis, dabar aš savartinė gyvenu. Bet taip ir yra, energetiškai tai yra konkretu siaubas. Siaubas tiesiog. Tai vat, aš jau nekalbu, tu čia išeini pasivaikščia, tai jeigu tu veiki sistemoje, tau reikia turėti daug asketiškumo. Ir jeigu tu naudoji svaigalus, tu sistemai tave sistema žlugdo. Sistema sugalvojusi tiem, kurie vartoja svaigalus, yra sugalvojusi instancijas, iš kurių ta sistema toliau maitinasi. Jei yra klubai, barai, tu ten eini dar perki, svaiginėsi, pato. Yra gydytojai, kurie stato lašelinės ir valo tavo kraują, ir taip toliau. Yra sistema. Ir tu gyveni, ir pato įsižeidžia, vat, kai vieną kartą pedagoginė universitete, būsimi pedagogai, sėdi bachūrai. Sakau, ten pradėjau biškių apie tą svaigalą šnekėti, tiesiog atsistojo demonstratyviai ir išėjo. Visą gerą dėstėjo. Ta prasme, kad supratot, kodėl mes išeinam. Nereikia čia mums šnekėti. Ten tokia programavimas toks stiprus, kad kai tu pabandai biškį kitą kodą deprogramuot, renki tą programą, kuri turi nulaužti, iš karto nesusilaiko ir išeina. Po psichikos sveikatos va šito paskaitų ciklo jau dažniausiai nubyra žmonės. Dabar jis ištestas, tai aš taip sušvelninau būdavo per vieną kartą įdubėjimą. Visą laiką standartiškai antrą paskaitą atidavo trešdalį maliau. Net tu pradedi deprogramuoti, ten yra krato viską. Tai apsėdimas yra. Tai va, tai jeigu mes naudojam svaigalus, mes sistemai sukamės. Satanos tango šokam. Ne, tango. Yra toks filmas geras, išleis 4 valandų. Tas režisierius vieną pastatė ir sako, čia aš viską sudėjau, tas 4 valandas. Jūs galite, kas norės, pasieškokit, pažiūrėkit, labai geras. Realija rodo, sistema rodo. Ir jeigu mes naudojam svaigalus, mes nesusigrumsim su sistema, o mes dabar yra pereinamas laikotarpis, kai sistema griūt pradeda. Bet vis tiek jinai dar stipri ir valia yra vienas iš tų momentų, kuris labai yra svarbus. Širdis yra aukščiau už valią, jinai ir dar stipresnė, bet valia yra tas pamatas, vat kaip Palangos tilto valingi poliai. Taip? Kas be būtų, jie laiko. Taip ar taip. Taip ir čia yra tavo poliai. Jeigu tu tos polius žyru vyru, trenks didesnė banga ir tave kaip gintarą išmės. Tarp šapų, kur nors ras koks žvejas ryte. Galva tavo. Tai va, tai būkim atsargus. Silpnumas vystysis ir tu galėjai tik hantelius kilnoti, ten į tos gym klubus, auginti savo ten tos kojas, užpakalį, ten raumenis visokius. Bet jeigu tu vartoji svaigalus, čia tavo stiprybė yra tol, kol tau reikia fiziškai kažką kilnuoti. O psichiškai tu pradedi silpti. Ir kažkas tom džiaugiasi. Toliau atsiranda nejautrumas kitam. Svaiginimas reiškia man gerai, o kitam man nesvarbu. Man gerai dabar. Aš atsipalaidavęs. O kitas gal nesijaučia saugus, nes jeigu dviese gyveni, vienas apsisvaigina, kitas jau nebesijaučia saugus tada, ne? Nes jeigu reikia kažkokios pagalbas, jis yra, nu, kaip čia, neįgalus tuo metu. Dabar esmėjai tu. Jis neįgali vairuot mašinas gerai. Ne, jis gali mąstyti normaliai blaiviai, jis kažką čiulba burba. Tai jis yra neįgalus. Tai, pavyzdžiui, moteris, kurios veža girtus vyrus, jos jau nejaučia atramos prie to vyro. Pasamoningai. Nejunta. Vyras praranda autoritetą laikui bėgant. Jos pasamonėje. Jis gali sakyti, čia mano stiprus dėdas, bet iš tikrųjų. Tai vat yra nejautrumas, labai svarbus yra. Tu nebejunti. Kaip vaikas jaučiasi prie tavęs girto, tu nejunti, tau nesvarbu. Man gerai, o kaip jums, man nesvarbu. Ir kaip, nes kiekvienas prieš gerdamas pagalvoja, ai, bus nepatenkinta žmona, ai, vyras, ai, vaikai, kaip čia, bet ai. Ir, ir tas egoizmas auga. Silpnumas, nejautrumas, baimingumas auga, baimė didėja geriant. Čia įdomus dalykas, o ne, nes baimė reiškia, yra svaiginimas jis yra bėgimas nuo realybės, kada aš nenoriu matyti realybės tokios, kokia jinai yra, aš svaiginuosi. Ir pas mane kas vystosi? Baimė nuo žmogus, bijo, jis tik pamato, jis iš karto pila. Čia tas pats, kai aš pamatau, oi, saulė per daug šviečia akinius susidavo, nuvieto. Bet tai nereiškia, kad saulė nustojo šviesti. Tai nereiškia, tu nusėmė akinius vėlinai. Lygiai tas pats. Tu nepakeiti problemos, ne ta problema kaip spigino, taip spigina. Tu užsidedi tamsintus akinius, tu jos nematai, tarsi blankiau matai. Tarkim, tau problema santykiuose dažniausiai dėl santykių geria arba dėl įtampos darbe geria. Tu užpili, bet ta saulė spigina. Ta problema toliau spigina, tu tik užsidėjai akinius ir vaikštai sako, o, kaip gerai, kaip fain, bet tu nieko nesprendi. Tu baimė, tu bijai nusimta, oi, jėtus negaliu, oi. Nes svaiginimas yra užmėgimas, tu užmėgi, trumpam užmėgi, tai yra tu miršti, tai yra pasamonis noras mirti, jeigu tai paimus labai giliai, nenoriu gazdinti, bet tai yra pasamoninis noras užmigti, kada tu tiesiog nebenori egzistuoti šiam pasauliui realiai. Tu nenori. Tas pats, kas į filmus įlenda žmonės, yra irgi panašiai. Į narkotikus, į video žaidimus. Jie į kitą dimensiją nori išeiti. Nes jie šitoj dimensijoje neranda džiaugsmą. Jeigu jie neranda čia džiaugsmą, aiškiai jie nemoka gyventi šitoj dimensijoje. Tai jis turi išeiti į kitą dimensiją. Kaip sakėm, ten tas orkestrėlis virš lovas. Pakyla, ne? Pasakojau, ne, kai vienas gerdavo ir ten jam pakildavo estradą, padainuodavo. Jis pabūdavo tame rojui. Tame, tas pats kaip į Akropolį eini ir pabūni kitur išeini, tu pasikrauni ten tos, kažkas pasikrauna, šviesos, estetikos, švaros, jis išeina ir mato vėl tas brūdnas gatvės, bet jis jau turi atsvarą, aš buvau ten, yra tokia vieta, rojus, yra, nu, visas tas reikalas. Tai va tas bijojimas žiūrėti realybėje akis ir labai yra. Labai dažnas. Ir dideli vyrai, ir šefai, ir jau didelių kompanijų atstovai, jie atrodo drąsus, bet jeigu žmogus vaiginas, silpnas žmogus, žinokit, silpnas, labai silpnas žmogus. Pranyksta gebėjimas save kontroliuoti, nes savikontrolė susijusi su valia. Jeigu tu prarandi valią, savikontrolę prarandi. Negali... nekontroliuoji, tai reiškia kasdienėje situacijoje, kai tavo ateis jausmai, tau sunkiau bus tave kontroliuoti. Tu naikini šitą gebėjimą. Kai aš sakau gebėjimas, tai aš sakau jėga. Gebėjimas yra jėga. Tai yra šakty. Sanskrito kalboje. Tai yra kosminė jėga. Tu ją atitrauki nuo savęs. Svaiginiesi, jinai dingsta iš tavęs. Mums sakytų, tai čia tam tikros smegenų funkcijos, bet iš tikrųjų tai yra kosminė jėga, savikontrolė. Saiginėsi, tai įsivaizduokime, mes naikinam savo charakterį. Ir jeigu mes pažiūrėsim bet kurį populiaresnį filmą, visur svaigalai. Visą laik vis tiek pagrindinis aktorius kažkur paraukys ar išgers. Aš jau daug žiūriu ir nagrinėju ir rašausi punktus. Šiandien tarp... Ai, taigi žiniasklaida dar įeina, bet čia, nežinau, neaptarsim. Daug rašau punktų ir tyrinėju tas koduotės. Na, davai, atsibodo, bet tyrinėju. Ten dažniausiai eina sakiniai. Cink sakinys koks nors, cink sakinys, cink kadras, toks labai trumpas. Ir jie fiksuojasi sąmonį ir jie po to groja. Nu, jie eina sąmonį. Ir, pavyzdžiui, jeigu koks detektyvas grįžta ir ten to savo dekoloną įsipila su ledukais ir išgeria, viskas. Tai taip stipriai eina, nes tu įsivaizduok pusę valandos įmeditavai, tu su juo susitapatinai, pažiūrėkit, iškart nerodo kaip geria, vėliau biškina. Susitapatinai, jau tu esi juo ir kai tu tampi juo, jis paima išgeria. O? Ir tu hopt, tą gaivų skystalą, asilo šlapimą, kaip sako. Išgeri ir tu, o, tad iš karto koduoti įeina. Kas net laiko galite išėti, neįsižeisim, bet aš trei kalbu, nes čia jau nereikia, nes sentimento nebėra čia jau. Žinokit, nepataikausiu. Kas geriat, viskas. Sakau, be kontrolės, tai jis neįsižeisit. Čia kaip Hitleris pamosikuoja ir reikia kažkam jau pavadovauti. Toliau, pradingsta įprotis atsiverti. Žmogus sako, aš atsiveriu tik kada aš jau va, taip va. O jis negali atsiverti, jeigu jisai nėra įėjęs į tą transą. Tai pasidingsta natūralus įprotis atvirai bendrauti. Ar ne taip? Nu kaip, nedaina atviros kalbos, kol nėra padaromas gramas. Kai yra padaromas, tada, nu žinai, ne taip man paprasta, įprastyti. Atsitraukia tą užtrauktuką, atsilapnuoja. Yra kita fazė, nu, bendravimo, jau pakilama į tokią gilesnę bendravimo fazę. Tai tas įprotis naikinasi. Ir kada žmonės susėda prie stalo, draugai, nori šnekėtis, iš karto yra ta programa. Ir tada tik atsiranda tas išpažintis. Greit gal žmonės eiti išpažinti, atliks gal biškį kals, tada pas kunigą, gal negalėsiu išpažintis. Tai būna dažnai paskambina telefoną pusę 12, atsiverinėt. Visą laiką neblaivus dažniausiai. Labą dieną, jūs konsultuojat. Tu dabar nakčiai. Siauba, žinokit, čia pučia tas. Uždarysi gerai? Ar negaliu uždaryti? Neapšaltas? Ne? Nes kažkaip tai ne tas oras jau čia pradėjo. Ką? Nemoku uždaryti. Visai iš sistemos išėjęs, net uždaryti lango nemu. Nežinau, ten nesidaro tą rankeną kažkaip. Netikėjo. Siaubas. Tai va, tas atsiverimas, jis yra, pastebėkim, kai yra prarandama ir žmonės piktinas, jeigu tu su jais negeri. Nu, yra prarandamas tas pojūtis, supraskim, tai programos yra ir jeigu tu nori atsiverti, tau pradeda, kad šalia reikia kažko dadėti, tada bus pilnas atsiverimo ritualas. Įveikęs jūs. Toliau, nyksta tikėjimas, kad galima atsipalaiduoti kitais būdais. Žmogus sako, tai taip įjauga į kraują, kaip kažkas sako, tai yra tampa kūno kalba, kūno pulsas. Tai reikia pastoviai. Nu, savaitės galas ateina ir žaina impulsas, jo? Eit. Žiūrėk, kad ir to alaus. O tarp kitko alus tai yra didžiausias pripratintojas. Būtent alus skaitas. Ir tu vaikam pasakai, ką tu dabar parodys, vaikas iš egzaminų grįžta. Prieš egzaminus, o 12 klasėje kas darosi, ne? Ar kada čia dabar paskutinį egzaminą? 12 klasė, jo, valstybinius. Tai visi žaliuoja, jau žaliuoja, mėlynuoja, baltoja, kaip kas pagal savo laipsnį. Jo. Tai dabar tu pats svaiginėsi po darbo, o jisai, negalima. Bet jis dar daugiau tam pas patiria tuo metu. Tai ką tu siūlai tada jam? Ką siūlai? Tu išprievartau jį paslapčia tai daryti ir viskas. Ar ne taip? Bet tu gūrų, tu rodai pavyzdį, kaip reikia atsipalaiduoti. Tu gūras. Tau patikėjo viešpat šitą sielą ir tu, kaip tikras gūrų, rodai, kaip reikia tą daryti. Toliau vystosi baimė išsiskirti iš kompanijos. Nes jeigu tu kompanijoje gali būti tik tada, kai visi geria, reiškia, tu bijai išsiskirti iš kompanijos. Tu bijai būti natūralus, koks esi. Nes niekam nepatiko tas skonis pirmą kartą, kas ragavo. Nu, nebent jau yra užkietėjusi iš daug reinkarnacijų jau triubijančių. Bet šiaip tai, aš atsimenu, kai paragavau alaus, man nepatiko labai. Aš pašio daug, po to daug, tai buvo prieš 20 metų, berods. Ne, ką aš čia kalbu, ne 10, prieš 15 gal metų, siaubas, nu. Tai visai kosmosas, Tai kažkoks kartus skonis buvo ir galvoju, kodėl jį visi perka? Nu kodėl? Ir taip galvoju, ir bandau savo įtikinti, kad reikia, jau atėjo laikas. Kai nu neina ir viskas. Arba pirmą cigaretę iš kosmoso pakelę pavaktą iš tėvo. Jis niekad nerūkė, bet buvo vienas pakelis kosmos. Matomai, kaip emergency, žinai, tiems atvejais, ekstra, prieš gaisrinį. Nu galvoju, va reikia. Irgi neskanu, galvoju, kaip žmonės taip pripranta. Žinai, vaiko sąmonė toliau negalėjo analizuoti, galvoju, nu, ne, nedarysiu. O po to, vat, matai, aplinka spaudžia, ir tu. Po to tu bijai išsiskirti, ir atsimenu, kviesdavo į vakarėlis, po to nustojo kviesti. Jau 12-11 klasėje nustojo, nes jau negerdavau. Negerdavau, tiesiog pradėjau ignoruoti, buvo skaudu viduj, nuo tavęs tolsta tavo žmonės, kai 10 metų būni. Bet tu galvoji, aš vis tiek savęs neparduosiu. Aš nesitaikysiu prie tų žmonių, būsiu vienas, bet buvo vienas mano draugas šalia. Sėdėdavom, tai mes taip, kaip sako, vienas kitą padrasindavom, bet jis tai nesusilaikydavo. Bet po to, kai pradėjau praktikuot bhakti jogą, tai visiškai nutraukiau ir visiškai nutrūko draugai, tie, kurie buvo. Ir tik galvojau, kas mane jungia su tais draugais, nesupratau, kas mane jungia. Bonka jungia, kur išys? Iš jai nebėgariu, reiškia, aš nebedraugas. Tai va ta sistema, kokia žiaurina yra ir kokia jinai žema yra. Išeini ir viskas, ir po to tau kita sistema atsiranda, kitų žmonės atsiranda, vibracija pakyla, ir tu kitų žmonės prisišauki. Ir tie gerūnai visi, arba jie tave pradeda toleruoti ir toliau bendrauja, arba jie nukrenta kaip šešiukas, ir viskas. Ir pradžiai būna skaudu, kad tu prarandi, bet po to pagalvoji, ar čia buvo draugystė, jeigu per bonką dabar nuėjo. Nebuvo draugystės tokios jau stiprios. Ir netgi mažai, po to jau sakai, netgi kai mažai, vat kiti nustoja gerai, bet sako, nu per balius negaliu. Bet jeigu tu nori tikrai įgauti jėgos, tu turi ir per balius nutraukti visą gerti. Ir per išleistuvės, ir per visokius, visi man buvo 12 klasė, jau ten visi jau. Vis praeitą įsipili ir dainuoji, nu koks nieks nemato, spraitas ir šampanas, pšš, ir viskas. Tik tada tu įgauni tą tikrą jėgą, jeigu tada dar yra etapas, kai tu kompromisus darai, nu aš šiaip negersiu, bet svečiuose gersiu. Bet svečiuose vis tiek tavo atžalas yra, tu vediesi svečius. Nu negerk ir svečiuose. Ir po to, kas vieni pradeda pavydėt, kiti neutraliai pradeda žiūrėt, o kiti pradeda gerbt. Ir jeigu tu ilgą laiką išbūni, praktiškai visi pradeda gerbt. Nes jie žino, kad jie negali, o tu gali. Jie visi supranta, kad tai geriau negu kad gerbt, negu svaigintis. Jie atsiranda pagarba. Bet ne dėl pagarbos darom, bet ta prasme, aš noriu pasakyti, kad žmonės įvertina tai. Nors pradžiai mėto akmenimo, po to įvertina. Dėl to negerkim nuo rytojaus, viskas bus gerai. Na kaip paprasta, vat paimi ir kaip siūla ir natrauki. Kai aš nekėjau, suprantat, aš nekėjau, kad tu neatsisakai, jie patys draugai. O šeimoje tai taip nevyksta, šeimoje paprasčiausiai žmogus. Jisai, nu, jeigu jau tikrai toks pjanica, tai jeigu jam reikia naparniko, to kaip sako, ne? Tai jau jisai tikrai pyks ir pradės ves draugus taip toliau. Ir jeigu tai yra žmona, jinai neturėtų kelt vėjo ir pradėti čia, žinai, ant kėdės užlipt, kai aš namuose. Vegetarizmas, suprantyti, ką tik man užpakalį valė. Jau, oi, čia jūs mėsėdžiai visi, šeimai įsizduoja, tėvui ten, tėvas sėdėtų, profesorius, chemijos, jau jam, tu, po to mamai, tu, broliui, tu. Sako, klausykit, vedu. Jau po to iki tiek dėjo, kad jau nebegalėjau prie stalo valgyti. Eidavau kitur valgyti. Tolau. O po to, kol mes apsitrynėm, aš toleravau, juos pradėjau, jie toleruot mane. Aš kaip sakant, aš juos norėjau, jie mane norėjo. Tai va šeimoje yra tie etapai ir žiūrint, kokiam lygi yra antra pusė. Jeigu jinai yra stipriai panirus, jinai reikš nepasitenkinimą. Jeigu jinai yra vidutiniškai, jinai gali pradėti gerbti, nes visą laik parvešit namo. Visą laik svečius išvežiuosi, taksi bus. Blaivybė, kaip sako, blaivusis taksiukas. Ir neturėtų būti problemų, jeigu jūs neatstumėt tų žmonių, jūs atstumėt tą įprotį. O jeigu per tą įprotį žmonės susirišia, tai viena sąsajos jungtis nutrūksta. Nu, reiškia, per alkoholį jau nėra sąsajos. Ir kitas žmogus šalia jūs esantis, jūs spinduliuojate tą sąmonę, jis pradeda keistis. O jeigu jis nesikeičia, tai jisai dažniausiai šeimoje pradeda toleruoti. Ten nėra didelės problemos su to, kad tu pradinė gerti. Labai retai, kada pasitaiko, kad ten tikrai iškeria ultimatumą, arba tu geri, arba mes skiriamės. Nu, negirdėjau asmeniškai dar tokio. Na, kas girdėjo? Nu, nebent jau tokias šeimas, kad jau tos konteinerinės. Bet šiaip tai... Įsivaizduokit, jūs pastovė, jeigu jisai neblaivus, jūs galite ateit padėti, pagelbėti. Bet kas pas jūs tada atsiras, jūs tada norėsit, kad ir jis tą patį darytų. Jeigu moteris moka, patampi taip. Jų ta energija didelė, nemoka valdyti. Nu, užmetant vyrą, jis susinarvuoja, pukšt per žandą. Jis jau nebegali iškelti. Tai vat atsargiai su ta energija savo, kada jūs pradėsit jau ten rodyti kelią visiems, rodykit savo. Jeigu jūs eisite tuo keliu, pasižiūrėsi jūs gal po metų, o kažkas gal čia gero. Bet nieko nepamokslaukit, sakykit, ai, kažkaip blogai jaučiuosi po gėrimo. Skauda gal, nu, tokius simptomus pasakykit, kurie jie ir supranta. Ir niekas ten neatsitiks. Namų aura pasikeis, mažiau dvasių bus namuose. Ten, kur gerimo visą laik dvasių yra, patikėkit. Ir nelabai gražios jos. Labai negražios. Jo, jūs labai negražios. Ten, kur gerimo visą laiką yra dvasų. Taip. Netikiu. Taip, visą laiką yra. Ten visą laiką namai, kuriuose yra gerimo, visą laiką labiau pritrauks vagys, jie visą laiką greičiau irs. Kitaip sakant, na gerai, vis tiek mes išeinam, suprantat, į energetinį lygį. Vis tiek mes į energetinį lygį išeinam ir jūs niekur nedingsit. Kas yra bonkiai? Bonkė, ane, jinai netokią nupešiau, bet jinai generuoja labai labai iš jos. Skaitasi pagal vedas, galima bet kokį indą apvalyti, bet indą, kuriame buvo vynas ar alkoholis, apvalyti neįmanoma. Neįmanoma. Ir reikia mest lauk. Dar kiti ten kolekcionuoja, tai iš jis... Oi, čia iš Ispanijos, šiandien kartą nuėjau pas vieną labai turtingą žmogų. Tiesiog galvoja, čia jau parodė savo didybę, nuvedė į rūsį, ten baseinas, viskas ir tokie, žinai. O čia sako, čia tiek kainuoja, išėma čia. Nepasakysi, žinai, bet žmonės dar tušti, ten pilni, nugerti, biški nugerti, laiko. Ypatingiam svečiam palaiko. Tai vat, jeigu mūsų namas, tai tas alkoholis viską prigeneruoja neigiamos energijos. Alkoholis yra labai nešvari energija, labai pati. Iš kart sąmonė slopina, iš kart į tą magūną, į neišmanimą veda. Dabar tuose namuose, kur ta energija spinduliuoja, tu geri, plus tavo sąmonė pradeda spinduliuot bonkos. Ta energija greuna viską. Namai greičiau ir jinai pritraukia nepalankius žmonės. Ten ateina dvasios, ten vaikai blogai jaučiasi, ten yra sunkiai miegama ir taip toliau, taip toliau. Yra viskas, kas nepalanku, pradeda vykti ten. Aha. Taip, aš jūs žiūriu. Aš jį pirmą, man atrodo, kokie. Aš apgavau, aš čia pažiūrėjau, ten kėlė. Jis galvoja, kad iš... Tai čia yra vaistų žemiausia forma. Tas spiritas ištraukia gydomąsias savybės. Ne, tarsi viskas gerai, jeigu dėl gydymo, tik žiūrėkit, kad ten per dažnai nesigydytumėte. Jeigu gydymui, tai dar taip pat, bolemienė. Bet visą laik pasidomėkit, ar tikrai nėra alternatyvos. Dažniausiai būna alternatyva. Ne, tiem vaistam. Nu, būna, galima rasti, ar negalima rasti? Galima rasti. Bet vaistai yra vaistai, kiek tu dažnai juos išgersi?
Nu, aš negeriu,
Bet kokiu atveju žinokit, kad tas tepalas, jeigu eina ant odos arba į vidų, iš kart sąmonė sėda. Iš karto organizmas teršiasi. Bet pasižiūrėkit alternatyvos. Jeigu nėra alternatyvos, tai juk nefanatikuosim. Ne? Naudokit ir viskas. Bet stebėkit, kas vyksta. Visokie česnakus ten ant piloje, tas Marielė. Šiandien, kad gėdės vaikys, tai iš jau nepamirštų. Česnakų antpilo kažkokias siaubingas dalykas. Jūs norėtų.
Aš norėčiau paklausti tokio dalyko. Jeigu prieš tai žmogus gyveno, kaip jūs sakote, gerintis vartuoti. Ir atėjo žmogus, kuris šiuo metu nevartoja alkoholio. Kaip jis įvaldė tą aurą?
Jūs atėjote į jo erdvę?
Taip.
Ok. Prieš kiek laiko? Ta prasme, norėjau paklausti, kiek laiko buvo toje erdvėje daroma tas dalykas? Prieš Kristą jau prasidėjo, ne? Aha. O vienas kambarys ar trys kambarys? Bet tai yra toliau daroma, jo?
Ne, tai aš žmogus gyventi į tą erdvę, kuris nevartoja.
Aha, ir ten ir jis vienas gyvena. O ten prieš tai buvo naudojama, jo? Tai visų pirma, yra toks patarimas, bet nežinau, ar sąmonė atlaikys tą patarimą. Tam, gerai, tai aš jums irgi stipriai pasakysiu. Ir iškiai, vienas yra toksai apvalymas, energija apvalyti yra toksai natūralus produktas. Bet labai sunku bus patikėti. Aš neprogramuosiu, tai yra karvės mėšlas. Sunkiai, ne? Ne, okei, okay, toliau tęsiu. Tai vat, žinokit, čia rimtas reikalas yra. Jisai energetiškai labai stipriai valo. O tai reiškia, kaip mes galim padaryti. Gaunam džiavinto mėšliuko, džiavinto. Ir į vandenį patrupinam. Jis yra be kvapo džiavintas. Geriausiose smilkaluose yra daugiausia džiavinto mėšlo. Kuo smilkalas yra aukštesnis, tuo didesnis procentas mėšlo tenais yra. Taip. Tai vat reiškia, ta to mėšliuko, kaip raganas, huri, 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 hari bol, hari krišna, hari. Ne? Pavarstam. Paburim. Ir tada ką darom? Išsiplaunam visą erdvę. Pradar.
Smilkalai,
tai jau po to jau eina smilkalai. Čia yra tas jau cheminis gilusis valymas. Praeinat ir jūs pamatysit, pajausit kambarį tokią vėsumą pajausit. Jūs tiesiog vėsumą, energetiškai vėsumą, švarumą pajausit. Jeigu sąmonė bus biški nešvari, jums atrodys, kad čia yra išmaliavuota, išmetom kažkokiam žmogui gali. Bet realiai jogai, patys jogai, kurių švaros standartai yra begaliniai aukšti, kur Himalajose gena, jie savo plaukus sutepa karvas mėšlu. Nes veduose parašyta, kad visų išmatos yra nešvarios, išskyrus karvės. Ir visų kaulai yra nešvarus, išskyrus kriauklės. Dėl to, jeigu tu paimi kriauklę, reiškia, šitą pūstį, kriauklę. Jinai yra švariai, tu ją gali liesti prie burnos. Bet jeigu tu priliesi prie burnos kitus kaulus, tu apsiterši. Lygiai taip pat, jeigu tu išplausi kambarį su kitokio tipo mėšliukais, tu tikrai nieko jau neprisikviesi. Tada palaukit. Tai va, pirma yra mėšliukas. Po to yra, reiškia, be abejo, reikia dažnai vėdinti tą kambarį, smilkinti. Ir yra dar vienas dalykas, ten reikia gėdoti šventus vardus, gėdoti mantras, leisti muziką. Pačiam yra toks instrumentas, at kur mes gruojam. Jūs ne pirmą kartą atėjus. Ai, pirmą kartą jūs dar išgirsit gale. Šia turim tokių instrumentų, kur valo erdvę, valo vibracijas. Galų gale jūs galite pakviesti kunigą jum, praeisiu žvakiam. Žvakės kampuose pastatykit, bet ne bet kokias, o šventintas. Ir jeigu jūs tenais daug melsitės, praktikuosi dvasinę praktiką, ta erdvė po biški išsivalys. Dar geresnis yra patarimas nuplėšti visus šituos nuogų mergų plakatus ir visus tapetus, kurį dažniausiai būtų, tapetus nuplėškit, išmeskit, praktiškai viską iš ten išmest galima. Jeigu išeina, jeigu finansai leidžia, jeigu neleidžia, išmeskit tai, kam leidžia išmesti. Bet žinokit, viskas būna susigėrę. Spintas galima palikti, bet tokie baldai tie, pliušiniai visi. tai jie bus susigėrę. Geriau keiskit viską ir pasidarykit, išsidažykit naujai, pasikabinkit šventų paveikslų truputėlį, jeigu bijot aplinkos, tai nors tokia ikona, ar ten Budos, ar Krišnos, ar Jėzaus, ar Muhameto, nesvarbu, pasikabinkit, kiekvieną dieną praktikuokit ir pas jūs po biškį saulė pakils tam kambarį. Palaukit, čia dabar tas buvo klausimas. Jo.
O kaip yra su žmogum? Kuris, tačiau, jis irgi kaip tokia kaip kalba.
Matot, butelis ne iš lastelių sudarytas, jis neatsinaujina. O pas žmogus organizmas yra iš lastelio, tai galima fiziškai išsivalyti. Krauja juk išvalo su lašelim. O subtilų kūną, kaip sakot? Tai palaukit, čia fiziniam lygmenį, psichologiniam lygmenį, tai vėlgi pratybos, kvėpavimas, mankštos, o visa psichinė sveikata, kur einam, jeigu jūs darysit, išvalysit. Bet galangiausiai veikia tai dvasinė praktika. Smeldžiatės, medituojat, atliekat pranajamą, mankštą darot, žiūrit, ką valgot ir taip jūsų subtilus kūnas po biškį išsivalo. Bet yra, kurie stipriau gėrė, jie turi ryšių jau su dvasiom. Ir tada jau yra sunkiau, tada reikia daryti tam tikrus dalykus, kad būna atsidarę kanalai su tom būtybėm. Kas daugiau gėrė arba daugiau narkotikų naudoja, praktiškai pas daugumą yra kanalai su astralinėm būtybėm ir jie girdi kartais balselius, arba sapnuoja, arba šiaip mato, arba šiaip jaučia, kad kažkas, kad jis ne vienas. Jam neliūdna niekad. Va. Tai su jais tada jau tu gali daryti, ką nori, ten ir mantros ir viską. Dažniausiai savo jėgom sunkiai žmogus. Reikia tiesiog padaryti tam tikrus dalykus jam ir jeigu jis stengiasi, jis tada tie kanalai užsidaro. Nes alkoholis ir narkotikai, jie energetiniam kūne palieka tam tikras, galima sakyti, skylės, įdreskė, savo apsaugą sugadina. Nes mes turim šiaip natūraliai labai didelę apsaugą viduje. Ir tą apsaugą alkoholis naikina. Ir tada mes labiau veikiami esam žemutinio plano būtybių, kurių mes savo akim ne visi galbūt matom. Pyktis gali pradrėksti, geismas intensyvus. Jeigu žmogus užsiema palaidų lytinių gyvenimų, jis irgi gali būti stipriai. Praktiškai visos prostitutės turi kanalus su žemutiniais pasauliais. Visos. Tai jis yra labai realus. Jis yra labai realus. Tai žmogus to nesupranta, jam tiesiog tai pasireiškia tokiais simptomais ir jis tų simptomų nesusieja, kad tai yra iš gyvojo pasaulio, tai ateina tik iš kito gyvojo pasaulio. Kažkas jūs klausite, ne? Kieno? Aš nei kartą nepasakiau per paskaitą, kad tas, kuris naudoja alkoholį, yra blogietis. Neinterpretuokit, ne? Aš sakiau, jeigu taip darysit, bus tas. Bet aš nedėtų čia, nei minusą, aš galiu čia taip padaryti, ne, negerkim, ne, bet aš nesakiau, kad čia yra blogietis. O jeigu jie geria, čia yra, kaip pasaky, tradicijos dalis ir daug dieve, kad tik tiek ir gertų. Taip? Matot, yra, krikščionybė yra sudėtingas dalykas, nesu ekspertas, bet yra labai daug įrodymų, kad Jėzus gėrė vynuogių sultis. Nes vynuogių sultis, jeigu tu palaikysi ilgiau, ten tampa kitų dalykų, jo? Tai klausimas ir pigiau, ane? Ir blaiviau. Aš galiu tik vieną pasakyti, kad rimti labai krikščionis. Jie nei lašo neima alkoholio. Ir nei lašo, ypatingai vienuoliai. Nes jie žino, įkali ir jau maldos silpnai bus. Jau bus tokia, Nu, tu negalėsi, tu įsivaizduok. Dabar, jeigu tu meldiesi ant kelių, jo, 2 valandas, tai tu užmygsi paprasčiausiai. Tu tavo nugara turi būti tiesiai, kad energija kiltų. Ir tu turi išbūti maldoj, tai tu fiziškai negalėsi, ne. Tai rimti, bet aš, pavyzdžiui, toleruoju, tai yra tradicija, aš ją gerbiu, Tegu jie nors tai geria, bet aš labai daug girdžiu, kadangi turi daug tokių visokių pažįstamų, kurie dirbė baruose ir kavinukėse, sako, ateina ir pačią aukščiausią užsisako. Ir lupa. Nu, tai nėra gražu ir nėra gerai. Nu. Vat viena kaimynė mano dirbo Kaune tulpės tokia kavinukė, legendinė, ten Laisvės aliai. Ten 20 ar kiek metų. Nu, tai sakydavo, ateidavo kunigėliai aukščiausios klasės ir varydavo. Kaimuose močiutės pasakoja, kad ten... Tasme, aš nenoriu badyti iki kunigus, gal yra ir vaišnavai, kurie įkala, nors atlikus tyrimą virš 90 negeria kol kas, bent jau kol kas. Gal musulmonai, aš nenoriu tik į tos, žinai, badyti, bet taip, sakau, daug dieve, kunigas gertų tik per mišes. Nekelkim standartų aukštų. Jeigu tik per mišes, bet jeigu prasideda ten namuose, tai yra ne kunigas tada. Tiesiog oficialiai sakau, tai yra nedvasiškis, tai yra, nu, to nereikėtų daryti, nes arba tu turi viešai pripažinti, aš esu dvasiškis, kuris geria. Jeigu norit, vis tiek ateit, kad pagalbos ateikit. Nereiktų slėpti, taigi mes supraskim, kad dvasinis gyvenimas yra labai subtilus. Ir jeigu tu nori pristatyti švarą, dvasininkas jis pristato, atstovauja ką? Švarą atstovauja, taip? Tai yra dvasinį pasaulį, atstovauja dvasinį dimensiją, kuri yra švari. Ar ne šitaip? Ir dabar jisai pats teršiasi ir pradeda atstovauti žemutinę dimensiją. Tai negalima nurašyti, bet tada tik galima ateiti pasakyti, nu, ponas mielas, tai kam čia tada dabar? Tą sutaną nešiot ar ką. Nu, tai yra preliminarinė sąlyga praktiškai. Aš nežinau, ar kunigam leidžiama oficialiai gerti. Aš to dalyko nežinau. Nežinau, ar vynas laikomas alkoholiu ar ne. Bet aš ką žinau, kad per mišęs tebūnie, nefiksuokim, kai keletą taurę, geriau susikoncentruokim į Kristaus kraują. Jo? Į kažkokius tai gilesnius dalykus. O ne medituokim, kokio ten, kas ten įpiltas, kokio ten firmos. Taurė auksinė, nepermatoma, negali matyti, ten daug išgeria, mažai. Ten vienu ypo, ne? Ar ten ilgiau? Bet taurė didelė. Gal tiek, bet... Dėl to toleruokim ir... O kada jau tu nustosi gert? Ir pamatysit, kad jūsų apylinkiai, ne, kažkas jau daro. Nu, eikit, sakys, aš pasaulietė, bet aš nevartoju. Jūs dvasiškis jūs vartojat. Labai prašau, dirbkit tą linkmę, aš jūs gerbiu, tikrai, nu, ir viskas. Vis tiek tai yra žmonės verti pagarbos, kurie stoja į tą kelią, iš vis labai vedos moka, žiūrėkit teigiamas savybės jo. Per jį irgi Dievas gali šnekėti. Visi klysta, visi žemiški, bet jeigu žmogus sąmoningai tai daro, tai yra jau nesažininga Dievo akivaizdoje. Ir aš manau, viena iš didžiausių kankinių visatos, tai yra Kristus iki šiol. Nes tai, ką jo pasiekėjai daro, tai yra nesuvokiama. Jis viską tai mato, jis neša už jos atsakomybę, kurie meldžiasi. Turbūt tai yra viena iš asmenybių, kurie iki šiol labiausiai kenčia visatai. Tai yra Jėzus Kristus. Kada jo vardu ir kada ir pedofilija eina, ir jo vardu, viskas daroma jo vardu dažniausiai. Ir laiminami lėktuvai, ir barai, ir mašinos, viskas. Tai va, tą asmenybę reikia gerbti ir aš manau, kad tikrai jai nelenga, Jėzui Kristui, išlaikyti kali jugos, hebra, pasiekėjus tokius. Na, ne visi, bet gerbkim tą tradiciją ir jeigu mes norim kažką pamokyti, pirmą patys cinkt, tada nueikim ir sakykim. Žiūrėkim tai vis tiek į žmonės vertus pagarbos. Daug dieve, kad tik tiek ir būtų pas tos žmonės. Tik alkoholis, ne? Dar bus kokių klausimų iš sveikalų, ne? Gerai, čia dar labai lengvai pernešit. Gerai, dabar mes pakalbėsim apie gamtą. Yra visai kitas dalykas, kaip gamta veikia mūsų psichikos sveikatą. Noriu pasakyti, kad gamta yra didelis transformatorius, kuris transformuoja mūsų jausmus iš neigiamų jausmų į kitus jausmus. Nerima, įtampa, stresą į ką transformuoja? Į ramybę. Liūdėsi transformuoja į laimę. Čia gamta, užtenka tik būti joje. Pesimizmą į optimizmą. Pyktį į gerumą. Neaiškumus į aiškumus. Jeigu tau neaišku kažkas, tu eini į gamtą, tau pradeda, tau aiškiau tampa. Apsnūdimą transformuoja į žvalumą. Entuziazmo nebuvimą į entuziazmą. Inerciją į gyvumą ir energingumą. Tai yra transformatorius. Dėl to būkim kuo dažniau gamtoj. Ir visi šitie dalykai paprasčiausiai transformuosis. Vien būnant toj gamtoj. Veda sako, jeigu žmogaus subtilus kūnas ir grubus papuola į gamtos erdvę, į tą energiją gamtos, ta energija taip veikia žmogų, kad visi šitie dalykai transformuojasi. Tai pasakykit, kuris iš jūsų, nors kartais savaitę, nueina į gamtą. Nu, va, žiūrėkit, kokia statistika. Ką? Nu, gerai, parką. Nu, tai kokia čia mes norim ramybės, jeigu mes net į gamtą nenainam? Kam būti savo šeštanį, sekmanį, savo troboj, jeigu tu gali nueiti į parką? Ar ne taip? Gerai, tarp daugiau aukščius aš skalbėjau, kas yra. Jokių čia neprimsim. Reikia įti gamtą. Linkim. Eikit į gamtą, kartais savaitę. Tai pamatysis efektą. Bet nueikit ne 10 minučių ir po to paskambins mobiliu, oi, reikia eiti visą, žinot, kaip sako. Ne, pabūkim valandą. Pajuskim tą gamtą. Pabūkim medžiu. Pabūkim dangum. Pabūkim žeme. Susiliekim. Gaukim tą jėgą. Tada suprasit, apie ką aš nekam. O jeigu mes neinam į gamtą, galiu iškart pasakyti, psichikos sveikatos nebus niekados. Jeigu neįsim į gamtą, jos niekad nebus pilnai, kiek galėtų nai būti. Kadangi aš maksimalistas, tai visą laiką tempi iki tie, kad tu maksimum išgautum iš savęs energijos. Maksimum. Ir jeigu tu gali gamtoj gauti maksimum, eik į gamtą. Nesvarbu, aš prisimenu, Londone buvau, ten yra šventykla, iš dešinės gėjų baras už sienos, iš kitos sienos gėjų baras. Ir tenais yra vadinamoji gamta, tai yra 200 kvadratinių metrų parkelis. Tai va ten, ir ten geriau nueiti, negu kad būt. Ir ten nuėjau, kaip suniukas ten. Pakvėpavau ir tai jau kažkas buvo. Jeigu turim Vingio parkus ir kitus, aš nežinau, Vilniaus, eikim ir kvėpuokim. Ir pamatysim, kiek gausim. Tiesiog valandą, ne 15 minučių, ne 20, valandą būkim. Atjunkim tą savo birbalą. Eikim be šunų ir be kačių. Yra kas dabar su katinais vaikšto. Dar aprengė tais visais pagal madas tokiai. Trumpom rankom, ilgom rankom visi ten. Tai jis vis tiek eina gamtoj, jis net negali kvėpuoti, nes jis turi žiūrėtą šunį. Iškai jis neatsipalaiduoja. Iš kitos pusės šunys yra gerai, nes tik jie ir išveda žmogų į gamtą. Aš taip pagalvojau, vat, vaikščiau ten tam šventajam parkelį, va čia priešais kitą gatvės pusę. Žiūri, išeina, galvoju, jeigu ne ta balonkė, nu ten tokį, šiniai toks visas, akių nesimado, vaikšta, tai galvoju, tam močiutė ir neišeiti tą gamtą. Nu bet ar toks mūsų lygis, kad mes turim turėti šunį, kad mes išeitume į gamtą, nu. Tai mes gamtoj augė, nu, vis gimė gamtoj. Mūsų genai iš gamtos. Eikim į gamtą. Ir negerkim gamtoj. Čia aš užprogramau, kad gerkim. Kai sakai, negerkim, tai ja, gersi. Kai buvo vieną paskaitę, panevežį skaičiau ten, taip, ten. Sako ta pažįstama, kurios tėvai buvo pakvesti. Sako, grįžo tėvai. Mama atėjo, nu tai ką, traukiam, bonkia, geria. taip atvirkštinė, gynyba, jau prispaudė ir mūsų. Dabar kokios savybės gamtoje vystosi? Čia aš noriu iš savo, čia viskas sakau iš savo tų patirčių, kitas sėkėtų, būtų, kitaip gal šnekėtų, bet man asmeniškai kas vystėsi gamtoje, kai gyvenau ir kada absorbuvau, bandžiau pajusti tą gamtą giliąją prasme, gamta jaučiasi ne iš karto, jeigu tu išeini ne po meditacijos, tu gamtos daug nepajausi. tu pajausi tą savo pačius televizoriaus vaizdai tavo eis, kas ką sakė, kaip ten koks vaikas tavo ką padarė, tu nepamatysi gamtos. Gamta liks už sienos, bet jeigu tu išeini po meditacijos, matot, net į gamtą, siauba, čia tiek visko šnekėt, bet net į gamtą išeit, yra menas. Kaip į šventą vietą Indijoje nuvažiuoti yra menas, tu gali ten vaikščioti ir matyti. Žinot, Krišnos gimtinė, jau pačioje švenčiausioje tai kas darosi. Aina keulės ir valgo išmatas, kurios teka atvirai kanaluose. Tu eini ir čia sako, pats švenčiausias miestas, tau per 2 metrus teka, va toks latakas, ne toks, keulė eina, stora, bet tokia forma tokia, žinokit, ir tokia veislė, siaubinga, tokie šeriai, kaip pas ešerį, juodi, ir jinai pati juoda, ir valgo dar tas juodas. Supranti, nu siau, tu eini kartu į mantrą, tu matai, iš kairės, iš dešinės, irgi paskui tave eina ir ten irgi savo praktiką atlieka. Bet jos pagal viską yra aukštesniam lygiai negu tas, kuris atvažiuoja, nes jos ten gyvena. Tai yra puolė jogai tos keulės. Nu čia atskira tema. Bet ta prasme, kad tu nueini į tą erdvę patenki, siaubas, ne, paskaida tokia, puolė jogai, keulės, sakai ten. Šiandien kažkas tokio įdomaus vyksta. Tai kada tu ten nueini ir tu turi įeiti tą vietą, tu būni to erdvėj, bet tu turi atrakinti nematomas duris. Pasakyt, burtažodį ir tau atsidaro kitą erdvę, taip ir į gamtą nuėjęs, tu gali matyti, soliukas sulaužytas, nėra kur atsisėst, va bomžas eina, va balonkė daro, arba oi reikalai, bet jeigu tu įeini su malda į gamtą, nes gamta yra subtilesnis kūrinys negu Vilnius. Ten architektūra subtilesnė, ten yra sistema subtilesnė negu mūsų. Dėl to tu, kai išeini iš grubios sistemos į jo sistemą, o jis tau visą laiką duoda, primina, kad čia yra ne tavo sistema. Man vat kaime buvo labai gerai, kai aš gyvenau. Aš ten galvoju, čia mano sistema, čia eisiu miegoti, tada kelsiuos, tada paguldė. 2 savaitės kritinėjau, mėginėjau, ten visą pirmą iš manęs išvalė įtampą. Nes atvažiavau iš miesto, iš managementą ten dariau, visas toks, tai pirma mane pasodino ir tada man parodė, bičias, čia mūsų pasaulis, čia mūsų tvarka ir gyvensi taip, kaip mes čia gyvenam. Jei tu ten su savo tokiais visokiais pasodins, nuramins, pamigdys, tai 2 savaitės atsimiegojau ir po 1/2 metų pat pajutau, kad mane po biškį leido, jau kai buomža įleido, parodyti, jau negėda į tapą įleisti save. O mes čia sakom, čia paukščiai kažkokie, ten, žinai, elniai, šernai ten jėda šaknis, čia, žinai, degradavė. Bet jie įleido į gamtą mane, išsimokslinusi jogą, daug metų praktikavosi, kaip kažkokį bomžalą, į tą savo gamtą ir pasakė, va, dabar įeini. Nu, aš sakau, perkirtinė prasme, bet aš tai išgyvenau, kad aš tik po 1/2 metų pradėjau jaust, kad aš pradėjau jaust tą klevą, tą upelį. Taip, kaip jį reikia jaust. Ne taip, kaip jį reikia jaust, bet taip, kaip jis giliau davė savę pajaust. Jis visą laiką tekėjo, bet tu jo... Čia tas pats asociacijos, kaip čiaupas, žinai, atsuktas. Iš krano bėga, nu, upelis čia, pamojavo klevas. Bet klevai čia ne taip tarp daugio aukščių linguoja ir ne taip kalba, kaip kaime kalba. Prasme, ten įsileidžia. Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu mes į gamtą eisim ramiai, įeisim kaip į bažnyčią, ar mes ir gausim kaip bažnyčiai. Gausim labai daug. Tai dabar kokios savybės gamtoj vystosi, kada tu būni joje? Natūralumas visų pirma, labai vystosi stipriai natūralumas. Ir vat aš stebėdavau obolį, man prieš tais langus buvo gražus labai obelis, labai senos obelis. Ir aš matydavau joje obolis prinokęs, reiškia jis prinokęs. Jei supuvęs, jis supuvęs. Jei papuvęs, jis papuvęs. Ir taip medituodavo į tą obolį. Tiesiog medituodavo, žiūrėdavo. Jisai vienas papuvęs, kitas supuvęs, kitas sveikas. Ir tu medituoji. Ir tu pato pradės supras, kad jeigu tu sveikas, tu sveikai save pateiki. Jeigu tu papuvęs, tu turi būti papuvęs. Jeigu tu esi pusiau papuvęs, pusiau. Tu įgyji to obolio savybių. Suzai, obolys tave moko. Obolys tavo guru tampa. Kai tu ateini, pavyzdžiui, tarp žmonių būni, tu atsimeni obolį ir tu turi būti kaip obolys. Jeigu tu vaidinsi prinokusi, žiūrėsi, tai, nu, kas čia per kičias, plasmasinis obolys. Žinai, kaip būna tie maksimuose žali, dar prožektoriai, jeigu taip įjungsi, tai atsispindės viskas. Ištrinti, kaip vaškinės figūros tokia. Tokių negali būti. Gamta neleis. Ir po to, kai tu išsineši ypatingai miestą, tu matai, va, eina supuvęs obolys, nuvaškuotas supuvęs obolys. Su pudrom. Apsidėjęs, ar ten būtų ministras, ne tik moteris pudras deda, čia nesižeiskit. Čia visi dedasi tas pudras dabar. Ir ministras pirmininkas, skaičiau, kad dedasi daug. Nežinau, kokios ten firmos. Reklamuoja irgi kažkokia. Tai, sakoma, visą galę pudrą, viską panaikins. Bet tu matai, kai tu pripranti obolį matyti natūralų, ir tu įgauni tą regėjimą, tu žiūri kitą žmogų ir tu matai, čia nėra obolys sveikas, jis yra nupudruotas. Susiduoji obolys, tavo akies obolį atveria. O, visai kitokį. Kaip tai yra galinga? Nu, dėl to rytiečiai ką darydavo, sėdėdavo savaitėm ir pieždavo tą gamtą. Japonai, kokia yra menas gilus. Atrodo, ten tokie, va, aš mokinausi čia Vilniuje biškį piešti. Siaubas, nu tai ten turi būti toks atsipalaidavęs, kad tą bambuką nupiešt tokiu, tokiu kitaip ateina, ai, čia į tampėlę nubraš. Nu, meditacija, tą bambuką, lapelį ten, o pas mus tai kaip pasi... Ne, ten, tik tai, stipresnė motyvukas, stipresnė, kaip sako, užėjo. Pirmą nakties ten, ne, kažkaip neblaviau išžėjo, kaip vėliau, su šarmu paveikslas, su šarmu, sako. Tu matai? Arba ten sugalvoja eilėraštį, pradėjo rašyti, arba ten, žinai, kompozicija kokia, arba ten kažkas. Po to tu žiūri prie to šarmo būni, tas pats kaip šarmą, įsipiltum, viską tau išgriaužia. Žiūri tą paveikslą, žiūri, kažkas galvoja netvarkoj, ar klausaisi ten tą muziką, jau jo ten... Su šarmu sukurta žiūri, kad jau slankėja tavo. Čerpinis stogas, viskas ten, veliuksai atsidarinėja, kažkokie čia, štai. Tai, vat natūralumas. Arba, pavyzdžiui, kaip natūraliai džiaugiasi paukščiai. Vat vieną čia nesenai mačiau. Aukštai pakylės ir tokį skambesį duoda, reiškia, laukia išėjau, mėlynas dangus, žemė. Ir sobas pusė aštuonio, nu čia. Ir jisai toks mažiukas, bet taip skambiai čirškia. Gavau, brač, ir gavau, vat, žmogus vienas, kiek gali pričirpšti nesąmonių ir kiek gali gražių pridainuoti dalyko, ne? Tai tas paukštukas, ir taip jis žiaugiasi to pavasarį, žinai, aš ten kaip tik atsiguliau. Štai prie kitko, labai palanku gamtoj gulėti. Išsineša tokį, nu, neperšlampamą. Ir atsigulat ir stebi dangų. Nes Vilniuje negalima to daryti, ne? Sakysi, jau kažkas ne to. Bet jūs darykit. Ir kažkaip atsiguliau žiūriu, jis ten skraido ir galvo, vienas toks mažiukas. Ir tokia vibracija aukšta, žinai, tokia džiaugsma kelia. Ir jis tai nežiūri ten, kas iš mane, kas mane ten apačioj žiūri. Gal galvoja, kad aš ten crazy, žinai. Ir jis tai po to taip va, wow, taip staigi ir prie pat, cinkt, nutupė. Ir po to pakilo ir vėl čiru, žinai. Gal dėl to, kad pasiuntė, žinai, teigiamas, įvertinai, paplojai, tai nusilenkė jisai. Vėl pakilo, vėl, kai sako, maestro, iškia. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad va, tu žiūri, ilgai žiūri tą paukštuką, žiūri, ir kas atsitinka, kada tu džiaugiesi, tu natūraliai, ateini į darbą ir pakyli ir čirpini. O nepaisant to, kad ten už stalo sėdi koks nors, ane, stuburas toks, nuotaika tokia, kas čia čirpiana, kas man trukdo, sako, o tu ten čiru vyru. Nes tu atsimeni, kad reik natūraliu, jeigu tu laimingas, jeigu ta žmogui jam kančia nuo tavo laimės, tai tada tu gali prisidaryti, nes negalima suteikti kančios, jeigu jam pavydas tiek užgriaužia, kai jis laimingas, aš nelaimingas, tada tu tyliai gali čirpenti. Bet tada tu vis tiek spinduliuosi. Tada jis vis tiek tau pavydės. Dėl to sako, su pavydžiais neįmanoma. Nėra vaistų. Juos reik šlovinti. Prie jokių, prie kitų ir už akių. Jo, tik šlovinti. Tai sužinos, o mane šlovina, o kad čia, pas jį širdis pradės lydytis. Jeigu mes būnam tarp pavydžių žmonių kolektyvo, šlovinkim juos. ir jų širdis pradės stipti, nes jie pavydus iš savo silpnumo, ne iš stiprybės. Tiesiog šlovinkim. Neturaliai šlovinkimo ne tai, kad ten prisimastysim nesąmonį, tu toks, tu toks, sakys, ką čia šneik. Bet jeigu tu tikrai matai kažką, okei, jisai gražia broškė turi, ne, jinai, čia jisai nenešioja, nu nebent jis toksai, kaip dangus, ne, su broškė. Tai tu natūraliai šlovo, tu ten tavo manieras gražias, ten tokios, tokios. Ir žmogus lydi, jisai natūraliai pradės jo širdelė tą visą. Tai aš ką noriu pasakyti, kad natūralumas, jis labai sunkus dalykas ir vienas iš būdų, kaip tavo psichika paveikia va tokie maži dalykai, jeigu tu su jais bendrauji gamto, jeigu tu įleistas į gamtą, jeigu tu eini į gamtą, tai yra tas. Ir aišku, tas upelis stebėdavo, ten upelis irgi tekėdavo. Tai va upeliai, žiūrėkim, jeigu mes pažiūrėsim jų formą, jeigu jūs, pavyzdžiui, paimsit upelį, nupiešit va čia formą upelio, jo, ten kokia nors. Jinai nebūtinai gali būti ant popieriaus vat, ta forma graži, bet kai tu matai jį gyvai, tą tekėjimą, tą trajektoriją upelio, tada yra labai labai, nu kaip, tas jo natūralumas, kaip sako, jeigu žmogus storas, jis yra natūraliai storas, jis tau gražus. Ir tu nesupranti, kodėl jis tau gražus, pagal viską jis turėtų būti storas, pagal viską čia tau nupieštum, sakytų, kas čia per liniją. Nu bet jis va toks, ir jis džiaugiasi, na jau. Storiuliukas. Sveiki, sveiki, ne kaip ateina. Pum, 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 pum. Arba kūdena. Koks kūdena ateina, žinai, toksai cin, 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 įeina. Ir visi, taip ir tas upelis, tai tu to natūralumo išmoksti. Jisai teka, kaip teka. Ir tu taip teki, irgi. Supranti, tai perimi modelį, tai yra, tau niekas neįdėks tų modelių. Čia neįmanoma taip lengvai įdėti, kaip gamta gali paimti ir padaryti. Jeigu tu su ją kontaktuoji. O jeigu tu žiūri, užteštas upelis, o, jau nebėra Lietuvoj švarių upelių, ir viskas prasideda. Vėžiai gyvena, negyvena, kokie akmenuką pagraibysi, pasirankėsi. Tai tu nepabūni su jo. Sakys, ką aš čia per primityvas, o tu pabandyk, vat, taip pat pabūt. Čia yra labai aukšta meditacijos forma. Čia labai aukšta meditacijos forma. Šiandien kartą, kai su guru keliavau, tai jis tą pademonstravo, jis per visą pasaulį keliauja ir mes Jūrmalai sustojom ir nuo kopų taip kažkaip pasileidom ir jis taigi taip činkita įjungė kitą savo, nes jis kai būna tarp viešumos, reikia tam tikrą rolę laikyti, nes kitaip ant nugaros užlips. Ir taip tapo toksai natūralus, už parankęs paėmė, mes taip nubėgom nuo kopų prie jūros ir po to jisai, nu galvoj, dabar aš nekinsiu savo gūrų klausimai, atsakymai, reiškia, jau reiškia, aš tobulėsiu. O viską, ką jisai darė, ėjo pusę valandos, nors tai buvo vieną kartą per metus susitikimas. Tas laikas buvo toks suspaustas ir atrodo, jau dabar reikia šnekėtis, nu, bendrauti. Nu, taigi susitikau gūrų, o jisai nebendravo. Brač. Ėjo ir pusę valandos rinko akmenukus. Ir man rodė, ne? Ir po daugelio metų aš supratau, ką jis ten darė. Kad tai buvo tikras bendravimas. Jisai rodė, kaip galima matyti Dievą akmenukose, kaip reik būti paprastu, kaip džiaugtis. Ten daug, daug buvo visko sudėta. Nu, jis taip panorėjo bendrauti. Tai vat kartais, vat, taip sunku, kai tu įsivaizduoji, kad atvažiuoji iš kitų pasaulio kraštų ir tu nubėgi prie jūros ir renki akmenukus. Susitikęs su savo mokiniu, kuris ten jau ištroškęs pasikalbėti apie dvasinius dalykus kažkokius. Tai hop, tai tokie, nusimėti. Tai va, tas natūralumas yra labai gražus dalykas. Toliau lankstumas. Stebėdavau medžius, kada jie išsilenkė, jie prisitaiko medžią, ne? Jie stiebėsi prie šviesos. Tai kai mes dvasiškai tobulėjame, mes einam į šviesą. Ir kadangi mes tarp džiunglių tobulėjame, mes turim įgauti tam tikrą formą, kada mums nieks neleis tiesiai išaukti. Čia reikia vieną dalyką pasakyti. Tau darbe neleis lengvai tobulėti, šeimoje neleis, draugai neleis. Tu turėsi vinguriuot. Jeigu tu lankstumo neįgavęs, ne, tu gali būti plastiškas. O, jinai būna. Bet jeigu tu viduj nesi plastiškas, tu nepasieksi šviesos. Ten šviesa yra, reiškia, Dievas. Dabar man reikės link Dievo eit. O čia staigiai vienas, hup, iškiša, kitas užkiša, trečias užkiša. Jie neleidžia, ką čia darai, ką čia murmi, ką čia kartoji, kokia čia mantras, kokia čia knyga, parodyk. Nu, visi tokių, va, kun tu čia domiesi, kodėl čia mėsos nevalgai, taip. Kiša ir tu, atrodo, tu nori aukti tiesiai, bet tavo visokie spygliai ten, galiūnai už to kelią, dėl to tu turi išlikti tiek pat tiek, kaip sako, lankstumas ką duoda, tu toks pat greitas išlieki. Tik tu judi netiesiai, bet lankščiai, bet tavo greitis nesumažėja. Kuo tu esi lankstesnis, tuo tavo greitis nesumažėja. Kuo tu esi stangresnis, tuo tavo greitis lėtėja, tau tik tiesiai gali greitai. O kai reik vingiuot, tu greitai negali kilt. Tai dabar, kada mes žiūrim į upelis, kaip vinguriuoja, kaip paukščiai prisitaiko, kaip upės prisitaiko, kaip gamta prisitaiko, tai vat jeigu mes medituojame, tai pas mus atsiranda lankstumas. Čia labai labai gilus dalykas. Daug kas jau gali sukurti ir meną, lankstumą, absorbuodamas, kovos menus, lankstumą, absorbuodamas. Daug. Netgi yra tokia, mačiau, seminaras, verslo aikido ar kažkaip tai. Net verslė pritaiko aikido principus, visai, kovos menai ir verslas. Nu, iškia tie principai, jeigu tu pakilsi virš medicinos, virš meno, virš verslo, ten yra vienodi principai. Nu, čia jau biškai pradėjau. Šnekėti gal nelabai supras. Jautrumas. Vat kai stebi, reiškia, į saulę, į vėją, į lietų, kaip reaguoja lapai. Tu stebi lapą, kaip jis reaguoja ten. Aha, sveiki. Kaip reaguoja lapas į tą gamtos stichiją, kaip gamta su gamta, nu, reiškia, saveikauja. Reiškia, lyja, ten, ir tu stebi tą lapą, kaip jisai dreba. Reiškia, jisai jautrus lietui lapas, ane? Po to tu išeini tarp į žmogų, su žmonėm bendrauji, tau žmogus kapsi ant tavęs. Nu, tau rodo, pavyzdžiui, šilumą, dėkingumą, ar kažkokius tai momentėlius tau rodo. Ir tu pagauni save, kad tu sureaguoji. Anksčiau nepagaudo, ką jis norėjo? A, jis norėjo su man pabendrauti. O dabar tu pagauni, jis norėjo pabendrauti, jis norėjo padėkoti, jis norėjo atsiprašyti, bet gal taip. Tu tampi jautrus, bet ne jautrus statymą, kad ta prasme, kad tave gali kažkas tai paimti ir sužeisti. Yra jautrus silpni žmonės ir jautrus stiprus žmonės. Tai aš kalbu apie jautrumą stiprų. Tu stebėdamas, arba, pavyzdžiui, kaip lauko gėlės, jos labai gražiai reaguoja į tą lietų, į saulę, į vakarą, arba kai eina šitas nuo miško pučia vėjas, kaip ten sibuoja pieva, ne? Tai tu stebi, ypatingai vyram, tai labai svarbu daryti. Nes moteris tai jau turi. Ir jis tai tampa jautrus, tada jis geriau moteris supras vyras. Nes moteris taip ir funkcionuoja, kaip plešelis, nu kartais kaip uraganas, bet jinai leidžia tuos savo, ir tu turi fiksuoti, jeigu vyras per daug logiškas, žiūrėdamas į lapą, nu ką, kas ten, kaip ten lapas juda, kokia ten amortizacija, bet tu stebi tą energiją jautrumo, kaip reiškiasi tas, ir nesuminkštėjai. Jeigu tu esi minkštas vyras, tai tada tau reikia kitus dalykus daryti, bet kokiu atveju tai jautrumą duoda. Dabar ne tik jautrumą, bet gamta duoda ir vidinę jėgą. Aš patingai vat, pajausdavau, kada išeini į lauką, vat, būdavo didelis vėjas, ir kada vėjas yra lauke, atvirai lauke tarp miškų, tu junti tą vėjo stichijos jėgą. Tu tada specialiai nesislėpdavau, bet apsimuturiuodavau, išeidavau ir pabandydavau pajaust, kas yra vėjo jėga. Ir pastebėdavau, kad po vėjo aš stipresnis būdavau. Dėl to, kad aš medituodavau, nekoks šunsnukis vėjas, šiaurės, šiaurinis, dabar vakarinis, ir šiaurinis tai priešas, ten mažesnis priešas, bet tu įprimdavai kaip savo brolį, kaip savo gamtos dalį, nes tu gamtos dalis esi. Ir kai jisai pūsdavo ir leisdavau savo pajudėti ar tipo nukristi, kad mane parbluškė atsikė, taip tarsi su juo pabūti, nes kūnas toks bjaurus, kad mes gravitacijos negalime veikti, o tu būtum lengvesnis, galėtum paskraidyti su juo. Juk kitų planetų gyventojai turi gražų kūną, jie gali skraidyti. Greičiau už vėją skraido. Tarp kitko vedose yra greičio matai, gali judėti vėjo greičių, saulės greičių, minties greičių yra prašyta. Prie kuo to aukštesnė mistinė galia pasiekti, to greičiau gali judėti. Kadangi aš toks molinis atsistodau, žinai, nei pakilsi, nei ką, nieko neįvaldęs, bet stovėdavau jau kaip toks galvoj. Ir pajusdavau, kad tą stichiją, kadangi aš ją medituodavau tokiu rakursu, aš tai ir pasimdavau. Kaip sako, kaip ir į tą kunigą, ne? Jeigu tu medituosi, kad ten alhašas, tai ir tapsi, nu, pats užsinorėsi vynio. Jeigu tu medituosi, kad jisai laiko mišęs, ir kas bebūtų, jisai stengiasi, ir kiekvieną dieną jis ateina laikyti, tu gausi jo gerų savybių. Tu pasižiūri kitų rakursų. Taip ir į tą vėją pasižiūri, taip jis išlaužia medžius, jis gal ten tą stogą ir nekartą man elektros laidus ten buvo nuėmęs ir būni be elektros ir negali prie internetą prieiti, sako, savo mylimą. Bet tu pažiūri kitų rakursų, tu gauni jėgą iš jo, tu grįžti namo, toks vėjas. Ir dar labai aišku, didelę jėgą duoda jūra, visi, kas prie jūros išauga, yra stiprus žmonės. Tai va, tai... Kada būna prie jūros, tai visą laiką einu, ar ten būna minus 10, minus 15, ir medituoji tą jūrą ir gauni jūrą, tai jau iš tikrųjų duoda begalinę jėgą, jeigu tu ją medituoji tam tikrų sarakursų, su ją bendrauji, nes Baltijos jūra turi savo dievybę. Tu gali komunikuoti prie Baltijos jūros su tą dievybę. Tai nėra šiaip bangos. Ir tai nėra mitologija. Bet kokiu atveju vandens stichija, kada jinai juda, masyvi jūra, jinai iš tikrųjų duoda labai didelę jėgą. Nekalbant jau apie imunitetą ir taip toliau. Tai va vidinė stiprybė, va kada žmogus depresuotas ar silpnas, nusivesk ant vėjo, nusivesk prie jūros, ir sakyk, valgyk. Čia yra didžiausia jėga, kokią tu gali gauti. Tokia grubi, po to subtilę gali mokint per meditaciją gauti iš ko kosminę jėgą, kurie ateina iš subtilesnių stichijų, negu iš jūros ar vėjo. Bet pradžiai tai jis pabūtų, grįžęs jau į paraudonuos biškį, jau veidelis svaresnis, jau iš akių. Prisimenu, kai nuvažiuoji prie jūros, tai kažkur po valandos, taip atsimerki ir išeina šviesa iš akių. Pajunti, kaip išeina, tinkt, išeina šviesa. Iškia, pranos gauni energijos ir vidinė energija eina per akis, skaitosi praną. Vidinė energija labiausiai reiškiasi per akis, per žvilgsnį. Dėl to savo žvilgsnį taupykim, į ką žiūrim. Į balonkes, į konteinerius. Žiūrėkim, kai mes žiūrim su savo energetika, mes žiūrim į kitą, kai mes galim jį palaiminti, skaitosi palaiminimų rūšis yra dedi su ranka, su žodžiais ir viena iš subtilesnių rūšių yra pažiūrėti. Pasižiūri, palaimini. Išeina energija psichinė per akis. Nu jau žinom, moteris įvaldžiusias tą meną, ne, labai gerai. Gal ne visą laiką tiem dalykam, kuriem reik nauda, bet... Toliau kantrybė irgi labai yra svarbu, kaip psichika veikia gamta, procesai labai lėti gamtoje. Ir ten yra kantrybė tobula. Ne? Viskas savo laiku, bręsta vaisiai laiku, noksta vaistai, grūdai ir laukia tol, kol jie susibręs iki galo. Aš prisimenu, eidau, žiūrėdau, nu kada čia tos javai, rūgiai, ką čia taip supranti, lietai, čia viską... Jie kantriai, obaliukas ten jau norėdavai nusiskinti, žinai, dar žalės, vėl žalės, davo tik pumpurai. Jie bręsta, bet kaip ir bręsta, bet gamta kantrybės yra įsikūnymas praktiškai. Arba žiūrėkit, saulė šviečia, ne? Stovi medis. Ir viskas. Ir vedose sako, iš medžio mokykimės pakantumo ir kantrybės. Jis kantri laukia, kol... Saulė nusileis. Kantriai laukia, kol žiema praeis. Paukščiai kantriai laukia. Širnai neturi ką valgyti. Atidau prie pat namų ir jau rasdau per 100 metrų jau išrausta viską. Ta prasme, bet jie laukia. Ir nėra taip, kad šernas rašo peticijas ar dar kažką. Ten skundžiasi kokia gamta. Jisai nesiskundžia kokia gamta, jis tiesiog gyvena. Ir viskas. Jis yra kantrus. Ir va tas, kai stebi bet kokį augalą, ar tai būtų obelis, ar tai būtų javai, ar tai būtų vyšnios, labai gražiai, tai nepaskubins. Nu, greitai lapelius metam, žiedus metam. Nu, kai būna darbe. Nu, judinamės, sunku, blogai, krizė, davai, čia visi. Prie 220 prijungtas direktorius, junkitės prie manęs. Ir visi ten. Tai va su tokia sąmonė atvažiau į gamtą, ten diriguoji, paguldė, kantriai, jis sako, pagulėk, pamėguok, subręsi. Jau toliau harmonijos, tvarkos, Ideali tvarka gamtoje, jo, bet dabar, kadangi žmonės naikina gamtą, tai tvarka nyksta. Labai gražiai žiūri, kaip tvarkingai viskas yra daroma. Reiškia, pavasarį yra prabudimas ir visi bunda, padjomas. Penktą ryto mes keliamės, šeštą, ne? Bunda. Tai nieks neklausia, tavo depresija, čia ne depresija, bunda visi. Jie žino, kad reikia pareigas atlikti. Černai eina savo pareigas, gegutė savo, geniai savo. Jie bunda, pavasaris atėjo, visi bunda. Medžiai savo pareigas atlieka, prada, ne? Skleis žiedus. Toliau vasara, sužydi viskas, jie žino, kad tai turi daryti, jie tai daro, rudenį jie turi nukint vaisius. Turi duoti derlių. Ir dėl jų tvarka. Žiemą, kadangi jie pavargo, jie prabudo, padirbėjo, sunokino vaisius, eina mėguot. Tai tie keturi ciklai praeina mums per visą dieną praktiškai. Mes bundam, jo, mes nukinam vaisius, mes gale, vakaro gale turim vaisius, o vakare einam mėguot. Tai tas ciklas 12 mėnesių įsieina į 24 valandas. Nu, tai tas pats ciklas įvyksta mikro pas mus. Ir kai tu stebi tvarką, tada tu sugebi tvarkingiau gyventi. Tu žinai, kad ir atėjo laikas busti, atėjo laikas dirbti. Jo, vasara atėjo, darbimėtis, iš kitų nukini, atėjo vakaras skinti tau vaisius. Jeigu nekaip pragyvenai dieną, tai vakare nekokia ir nuotaika turės. Ne? Ir atėjo laikas ilsėtis. Tu eini miegot ir turite vėl bundi. Sveiki. Matot? Nebus ko sėst? Kaip? Nu čia galit sėst. Paimkit kėdę. Nu. A, yra. Va. Po to labai palanku stebėti žvėris, kokias jie funkcijas atlieka. Katės savo funkcijas daro, šunės savo, gandrai savo funkcijas, varlės savo, skruzdės savo. Ir taip mes sakom, nieko naujo, bet tu tiesiog medituok. Atjunk tą logiką, kad čia nieko naujo. Nu, taigi žinau, pirmoji klasė mokinausi. Visi daro savo reikalą. Kas toliau? Nu, veiklos, veiklos. Bet tu sustok ir tu medituok, kad visi daro savo tvarką. Po to paklaus savęs, ar aš darau? Visi jie daro, jie žemesniai formai. Jiem atlyginimo nieks nemoka. Jiem, jų komfortas yra labai mažas. Skruzdės apartamentai maži, gandro maži, šerno iš vis be apartamentų, ne, gal gyvent. Bet tai yra minimumas. Minimumą net negauna atlyginimo, ne. Valgo kažkokias tai ten šaknis. Ir po to paklausė, ar aš tvarko, pas mane yra, vat. Ar aš darau tai, ką aš turiu daryti. Ar aš nesąmonės čia veikiu. Ar aš darau tai, kam aš sutvertas čia daryti. Gal aš esu pedagogas, aš einu dirbu pedagogu. Jeigu aš statybininkas, aš einu dirbu statybininku. Jeigu aš esu koks nors stalius, aš einu būti staliu, o nelaužiu intelektualo kažkokio tai. Ar aš darau savo reikalą? Ar aš darau savo dharmą? Nes gyvūnai daro idealiai dharmą. Jie dharmą reiškia pareigos. Jie daro. Ir kai stebi, tu pradi galvot, ar aš darau šitoj mikrosistemoj, kuri irgi yra gamta, čia irgi yra gamta. Ne tik miškai yra, žirai yra gamta, bet Vilnius irgi yra gamta. Ar aš šitoj sistemoje esu skruzdėlė, ar genys, ar šernas, ar lapė, ar vilkas, ar dar koks, ar kenkėjas, ar parazitas. Tu žinai savo rolę ir tu pradedi daryti dėl to, kad visi daro. Tavo jaunesni broliai daro, tai kodėl tu neturi daryti? Toliau gamta moko paprastumo. Psichikos sveikatoj tai labai svarbu. Tu džiaugiesi viską, kas tau yra duodama. Atėjo saulė, džiaugiesi saulė. Atėjo lietus, džiaugiesi lietum. Ir vat kaip aš tą bandžiau vystyti, kada pradėdavo lyt, man sąmonė sakydavo, blogas oras. Pakildavo saulė, va tą vasarinė, oi, čia iš vis blogas oras. Žiema ateidavo, ješ, patėtų man. Visur blogai, supranti, tampa. Tada reikia jau važiuoti ten į tas šalis, prie tų jūrų, kur ten pastovi vasara, ten tavo klimatas. Bet dabar reiškia, tu nesi paprastas, tu esi toksai. Nu, patenkinkit mane, va, taip, va, tada aš būsiu laiminga, va, tokia savybė tokia. Kaip jinai vadinasi? Išlepintas toks tampi. Nesidžiaugi paprastas. Tai jeigu dabar lietus, kaip dabar džiaugtis lietum? Tu turi pradėti jausti tą lietų, tą stichiją jausti, išeiti būtent to lietaus peršlapti. Pajaus, kad tas peršlapimas nėra priešas tavo. Tu turi tai padaryti, kitaip tu būsi sąlygotas, tave kontroliu, nu, tu būsi nelaisvas. Oi, lyja, oi, per daug saulės, oi, per daug šalčio, oi, nėra saulės. Tada blogai. Yra saulė blogai, nėra blogai, yra sniegas blogai, nėra sniego irgi blogai, nėra ten, nu, žiemos, čia reikia biškį per kalėdas, šarmo žiemą. Visą laiką bus blogai. Nueik į sniegą, pabūk prie sniego, nueik į lietų, pabūk prie lietaus. Nu taip, saulė pakęsti yra sunku, nes yra, nu, bet pamedituok į saulę. Ir tu gausi paprastumą ir tu pamatai, kaip šunis, aš pažiūrėjau, šunis, jie visą laiką džiaugdavos. Ir gyveno 9 šunis prie to vienkimio. Tam vienkimį sakau, nes į tą namą atvažiuodavo vieną kartą per dieną šeimininkas, pašerdo to savo 9 ir grįždavo. Ir jie žiūriu, lyja, lekia ten, sninga, džiaugiasi, žinai, ten per pusnis bėga. Toliau, saulė karštai, sėdo kudlos, jų ten nieks nekirpdavo, kirpyklų nėra kaime dar. Gal kas nors įrengs, tas kirpyklas, ne, kaip pas mušunų kirpyklas yra. Tai yra jautrumas, tai yra geras dalykas. Iškai jie gulėdo, pasirinkdavo pavėsį, bet tu niekad nematytai, kad jie būtų liūdni. Nu, niekad. Visą laik džiaugdavosi. Aš galvoju, bra, čia aš tai nesidžiaugiu, jie džiaugiasi. Palijo biškį, nusipurto. Tai nereiškia, kad jie neliko šlapi, jie liko šlapi. Nu gerai, ten riebalinis sluoksnis, ten, žinai, čia plaukai, jie nejaučia tralelę, bet vis tiek, tu medituoji ir galvoji, kokia psichologija vyksta gili, kaip tave konsultuoja gamta. Vat viską, ką mes šnekėjom, jinai konsultuoja tave. Tu gyveni ir tu gauni konsultaciją gyvą. Ji nemokė pinigų. Tu reik būti tik tais ir viskas. Ir nesipūt. Ir šiluma. Gamtoj gauni daug gerumo. Nežinau, kaip tai vyksta, negaliu pavyzdžių duot, bet ten visi labai geri. Nu, labai gerumo daugiau. Jeigu aišku, koks šernas, ne čik. Bet ten gauni daug gerumo. Jie visi kaip susitarę gyvena. Tai dabar gamta mus gali prakonsultuoti. Neigiamas emocinės būsenas pakeičia teigiamam. Toliau vystosi natūralumas, lankstumas, jautrumas, vidinė jėga, kantrybė, tvarkingumas, paprastumas ir šilumas. Įsivaizduokim, kiek vyksta vien būnant gamtoj. Jeigu turim vaikus, veskim vaikus į gamtą. Kuo daugiau? Net jeigu šalta, veskim per šaltį į gamtą. Apmuturiuokim ir tegu būna šaltyje. Imunitetas bus geras, bus stiprus vaikai. Aš pažįstu vieną šeimą, kur irgi gyvena, kurį laiką vienkėmi. Ta moteris išveždavo savo mergaitę, įveždavo į miškus. Aišku, vieną kartą buvo prie vilkų jau atsidūrus, tai jisai labai įsigando. Nu, grinai prie žeminių vilkų, sako, taip toliau pradėjo bėti. Bet ta mergaitė auga, pavyzdžiui, palikdavo ją pusę valandos, laukė tiesiog vežimėlį apmuturiuot. Ir ta mergaitė tokia gana stipri, dabar kaip pamačiau, tu turi gerą imunitetą, daug jėgos, psichinės jėgos turi, daug, nu, švaros, ramybės, visų tų savybių įgavus. O kaip jinai gavo? Jinai gulėjo gamtoj vežimėlį. Viskas. Ją prakonsultavo, ją apdirbo gamta. Dėl to patys būkim, veskim vaikus, ir pamatysim ir būkim toj gamtoj tą giliąją prasme. Giliąją prasme. Kaip mes šnekėjom, įeikim į tą gamtą. Tada jinai apdovanos viskom. Tarp kitko, jeigu tai ne harmoningai gamta, gamta džiaugiasi. Jeigu tu pradėti ten eiti, švilpauti, spardyti visokius sausus medžius, ten dar kažką daryti, tai ten irgi yra savos būtybės, ten yra hierarchija, jos gyvena, tu jam gandini ten tvarką visą ir taip toliau. Bet jeigu tu eini ir mantrą kartuoji medžiai girdi, ta vibracija keičiasi. Nu gerai, čia jau per daug negrybausim, bet žodžiu, va čia gamtos buvo blokas, gal bus kokių klausimų iš gamtos. Aha. Žinokit, tikrai ūkininkai džiaugiasi gamta. Tu prasme, kad jie gali pamurmėti, be abejo, tai yra sunku, pavyzdžiui, ravėti prie 35 laipsnių. Taip? Aš sutinku, kad gamta duoda ir diskomforto daug. Be abejo duoda. Yra stichinės nelaimės, mes turim Japoniją, ne, čia dabar džiaugis gamta, išsiveržė jėga, ten, ne. Nu, supraskim, tam tikrų rakursų žiūrėkim. Bet, pavyzdžiui, vat, kiek aš bendravęs su kaimo žmonėm, jeigu jie buvo tikrai pajutę gamtą, jie niekados nenori likti mieste. Jie neturi kuom kvėpuoti. Jie geriau eis ten ir bus. Ir, pavyzdžiui, ūkininkai, pažiūrėkit, ar ne Donelaičio metuose, ne, susieina senoliai, o ten jų meditacija. Prisimenu, ten mes turėjom lietuvių kalbos mokytą, aš prisimenu, kaip jinai, vat, dieve mano, kaip jai buvo sunku perduoti vat, tą išmintį, žinai, jinai, ten yra kažkoks tai atkarpa, kai seina tie senoliai ir šneka apie metus, ne, gal kas nors žino atmintinai. Jie šneka, nu, pradžiai, reikės man vat, per paskaitą cituoti. Donelaičio metai, yra tokia atkarpa, ir jie dalinasi tą tokią realizaciją apie tuos metus, kaip jie keičiasi, kaip... Ir tu skaitai, ten tokia eina jėga iš to. Ir tu supranti, kad va, tie tikrieji ūkininkai, Lietuvoje buvo daugiausiai žemdirbių kraštas, ne, kaip jie tą gamtą pajausdavo, ir kaip jie tą lietų pajausdavo, ir tą audrą, ir tą žemę, ir tą purvą. Visą laiką yra dvi pusės, bet tie, kas iš tikrųjų pajuto, jie pasakys, taip yra sunku, bet čia ne, čia nebūsim. Yra lengviau karšti ir ravint iškęsti, negu karšti su asfaltu kvapu. Tokie. Tasme, pajunti. Aš nesakau, kad 100% yra komfortas. Bet kito komforto, kai jam pasiūlai, nenori. O tie, kurie nepajuto, jie niekad į gamtą nenori grįžti. Na, jo, čia žinom. Jie tokie kažkaip sindromas, kas kaimėse būna. Tai kažkoks turi tokį kompleksą, atgal negrįžti. Jiems taip miestas tas patinka. Gal dėl to, kad buvo perlengta lazda, kad tam kaimiukštė ir maža miestelėje ant tie kankinosi, trūko tos veiklos. Ir po to, kaip tas kauliukas iš vyšnios, kaip išėjo, tai jau ten niekad nenori grįžti. Bet tie, kas iš tikrųjų rado ten prieglobstį, tai... Na, toliau einam biški dar. Apie švarą. A, paklausim. Dėl to, kad jie nepajunta, jie gamtos, jie nemoka gamtoj būti. Jie, nu kaip, kad gamtoj būti, gamta yra labai aukštoj vibracijai. Gamta, tu gali būti sveikas, negerdamas gamtoj, tik tada, kai pas tave daug dorybės yra. Jeigu pas tave nėra dorybės, tu gamtoj pradedi gerti. Nes gamta yra per aukštą vibraciją. Aš galiu duoti pavyzdį, bet, pavyzdžiui, kai ateini į šventą vietą ir ilgiau pabūni, užsinori visiškai priešingų dalykų. Gali užeiti noras išgerti, pažiūrėti filmus ir taip toliau. Ir klausi, kas čia darosi šventoj vietoj. Šventą vietą, kadangi vibracija labai aukšta, jinai iš tavo vidaus pradeda purvą kelt. Aš prisimenu vienolinę, altoriui būdavo, man aistra kildavo. Sakiau, kas čia per nesąmonė? Aš turėčiau... Man aistra sukeldavo, aistra, kažkai per nesąmonę. Nu. Ir po to aš supratau, kad reiškia ant tiek intensyvi energija, kad to visą ar ten būtų pyktis, ar geismas, reiškia, ar tau kelia viską. Tas pats, kai mantrą kartoji, mantros kambariesi, nu, į savo kambarį leidi mantrą, tu pradeda kelt visokias, ne, taip ir gamta, kai tu patenki jos kambarį, į aukštą vibraciją, pas savo pradeda lysti kas. Purvas visas, nu. Ir jeigu tu dvasiškai netobulėjai, tu net laikai, tu pradedi tai daryti. Jeigu tu dvasiškai netobulėjai, kad tu gamtoj išbūtum, turi pakelti savo sąmonę iki jos lygio. Tada tu jo išbūsi. Bet jeigu tu nepakeli, tada tu pradedi bėgti nuo jos. Kadangi nėra kur bėgti, tai tada bėgi vidų, užgeri ir pamiršti. Tu vidui. Tu pabėgai, nepabėgdamas. Bet tai yra bėgimas. O jį nuveži, kodėl visi lekia į Londoną, ten aneitos... kraštus, dėl to, kad ten yra veiklos. Muzika klauso, einam į darbą, kalam, pinigus kalam, einam į darbą, gyvenam, batonus valgom, vat tas vat. Tai aš ir sakau, kad senovės Lietuvoje vibracija sąmonės buvo aukštesnė. Tai jau prie sovietų, bet iki sovietų. Labai gražiai viena psichologė vadavė interviu, sako, čia lelelia, kaip čia buvo senovė. Sako, senovė psichologė buvo senelis ir močiutė. Viskas. Sėdi troboj, ateina jau ten nusikreizavęs ten, ar įsimylėjęs, ar neįsimylėjęs per ilgai, ar dar kažką. Močiutė žiūri ir sako, ane, ten mantra kokia pasako. Išminti, hup, ir užmuša protą jo. Nu, ta prasme, gerąją prasme užmuš. Ir staigiai jis jau atsigavęs. Taigi jie būdavo tokie kaip prisiabsorbavę tos šviesos, gamtos, jie spinduliuodavo. Ir tokių žmonių galima sutikti. Tu sėdi prie solelio ir viskas, ir tu gauni tos šviesos. Bet jeigu dar jie būtų negėrę ir nevalgėtų mėsgalių, tai iš vis būtų kaip švituriai. Tai va, Indijoje kaimeliuose jau gali tokiu pamatyti, kada gyvena senukas, visą gyvenimą prapraktikavęs praktiką, išeina ir tos akutės tokiu ir šviečia, nu kaip mašinos lempus. Dienos šviesoje dar tave apšviečia. Yra, ateina į šventyklą ten močiutė su senuku, tai jinai laikosi jam ten už to dhuočio, jis eina ir ten lenkiasi tom devybėm. Dviesi eina, aš mačiau tokių vaizdų, Vrindavane, į šventyklą. Ir ne 8 vakaro, ar ten 6 vakaro, bet 5:30 ryto. Reiškia, jie nežiūrėjo ten vakare detektyvo senis, kad po to... Ką? Ir vakarais, man tėvas pradėjo žiūrėti, jau pradėjo... Mačiau ir vakarį, tą 10 metų. Nu, viskas gerai, detektyvai yra tam tikrai profesijai žmonių, labai gerai. Bet, dabar prasme, jie atėjo prieš 4:30, kad įdengė altorius, skaitos ateiti vėliau, kai atidengtas devybės jau altorius, jau yra nepagarba, nes tu atėjai po, reiškia, jau, nu, tas pats, kas ateiti, prezidentas atvažiavo, tu atėjai po, nu, sveikas, sveikas, ir ne, tu pasitinki, tu prieš ateini, ne? Gribu skaitėti, čia mes visi sėdėtume jau prieš. Tai, o ten ateini šventyklą, tai 4:30 apeigos ryto prasideda, jie ateina po 4:15. Senukai, Vrindavano senukai tokie, ateina močiutės ir senukai tokie. Su tom lasdelėm jau šviečiantis. Šviečiantis, ten nėra, kaip be Kubilis mums mažina. Nėra. Nėra. O jų gyvenimo sąlygos patikėkit. O. Kai karščiai būna, koks karštis, kai kurie miršta nuo karščio. Net... Nu taip, taip, viskas tvarkoja. Bet supraskit, jie mokėti irgi reikia ir jiem, jų gyvenimo sąlygos yra daug kartų. Nu, daug kartų sunkesnės ir žemesnės. Aš ką noriu pasakyti, kad tie senovės žmonės, kai jie dar turėjo sąmonę, jie išbūdo gamto ir jie tą gamtą suprasdavo. Pas mus dabar gamtoj nuvažiuoja ir ką padaro? Gamtos, tas turizmas kaimo. Kas ten vyksta? Žinom, kas vyksta. Jie nepabūna gamtoj. Jie tiesiog iššoga nuo kie, nuo gyla į ežerą, kaip prie mano tas buvo kaimynas, tai ten turizmą tą darydo. Tai jau ten matai, išsitempė, žinot, kokio didžio kolonėlė. Pirmą dieną atvažiavo, pirmą mėnesį atvažiavo, va tokio dydžio, va kolonėlė, jau iš tolo žiūriu. Marans ar kažkokia, žinai, jau tokia gera firma. Didžiai pasikvietė, sizoj, prie pat miškas, ežerai. Iš trobos ten, jisai ten suka, o tą balabaiką duoda. Duoda ir ten namas toks kartoninės sienos, žinai, ir gulėjo ant to, ir supranti tave kaip tą plokštelę. Čiu, 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 čiu. Brač, paskambinau, sakau, hebra, nu tam kaimį, sakau, kas čia dabar? Aš sakau, atvažiau iš miesto, patplaukit, atvažiau iš miesto po 27 metų tos balabonės ir atvažiau į dar didesnį miestą. Tai sutvarkysim, čia vestuvė, žinot, vyksta, čia jau, nu kaip, kitą kartą vėl, ta pati kolonėlė, tai mintis pradėjo galvoju, nusipirksiu, žinai, gaisrinės, tas žnyplės, nuseisiu ir tą kabelį, taip jau pavarysiu, žinai, kad jau 100 metų neras nei kur prakirpta, nei dar kokius 5 mėnesius turėsiu ramybę. Tai po to nustojo, bet vat sąmonė. Po to žiūri jau nuogi ten į ežerus, jau ten, kaip sako, unisex, nėra lyties, viskas viena, brahmadžiuoti, jau, be, kaip sako, nirvana. Ir viskas, ir spėk jie toj gamtoj pabuvo. Jie pabuvo savo susikartoj gamtoj, nu ir viskas. Tai vat kaimo turizmas, tai tom užsijama praktiškai. Aišku, yra, kurie atvažiuoja, kiek atvažiuoja pamedituoti, labai mažai kas ten ateina. Daugiausia tai yra vat, dėl to ūkininkai, kada jie, žiūrėkit, ką ūkininkai vakarais daro. Aš patyrinėjau juos. Tas pats guru stovi, viena akis kambarį, daug dabar plokščias ir varo, serialai, telikas stovi. Reiškia, jis neišeis vakare prie gamtos pabūt, palidėti saulės, nusilent. Jisai žiūrės makaulės, kurios kažką šnekės, darys. Tai vat atsakymas, Arba jisai ar žemė su kuo? Su geležinė mašina. Tai skaitosi, jeigu tu ar žemė su geležinė mašina, tai tu suardai visą energetiką žemės. Tu turi ar žemę su bulium. Mums sakys, nu va, apšė, čia ką čia šneka mum. Ane? Taip. Su rankom eiti ir žemė arti su gyvūnu ir su arklu. Nu, su metaliniu. Leidžiam. Tai skaitas žemės energija, produkto bulvės energija visai kita. Dabar, kai pravažiuoja tas kombainas, aš esu nufilmavęs, jau filmavau, galvoju, kad čia per žvėris važiuoja, žinai. Tai patikėk. Nuo čia iki čia. Ten visi tie fauna visą, tai ten spėk. Ten toks garsas ausyse. Gal kai kurie ausų neturi, nežinau, ar sliekai turi tas aus, bet nu, viskas svarda. Tai jie tai gamtoje nebūna, bendrauja su traktoriu, su televizoriu ir po to bilinėjasi, kad ten mokesčiai ir visas. Tai kur jie tą gamtą jausmą? Jie nebūna praktiškai gamtoj. Jie yra prieš kambarį. O kiti, va, pavyzdžiui, susitinkia jau tie ekologininkai, kurie jau brandą pradėjaustai, jie jau, jie, taip sako, visur yra askezija, kas mieste dirba, jie turi čia atlikti sunkumus, kas kaime čia, bet jie neiškeis. Jie neiškeis. Kaip yra Vrindavane, mafija. Krišnos gimtinė yra mafija, ten reali mafija. Viena šventykla mokesčių nemokėjo, prezidentą nušovė. Tas prezidentas buvo vienuolis. Jį pašovė, nes mokesčių nemokėjo. Ir aš pas juos jau, ten visi, jau išdaviau, bet Gangotri, jų parduotuvė vadinasi, Gangotri, ten yra audeklai. Jie sėdi tokie, tai neturys, taip patys pardavinėja, bet jie turtingi yra. Jų išvrindavano į jokius šituos šiltus kraštus, į Maljorkas, į kitas salas, tu jų neiškrapštysi. Jie kais prie tos temperatūros, prie 55, jie bus, jie yra mafijozai, konkretus. Bet jie bus toje vietoje, nes jie pajuto, taip ir tas ūkininkas. Tu jo neiškrapštysi, jeigu jis pajuto, tu neiškrapštysi. Nes jis pajuto, jis žino, čia yra Krišnos gimtinė, taip aš vagis, bet Krišna irgi vokdavo, nu, žinai, sako. Bet ta prasme, jo, akis žvitrios tokios, nu, sustinki to žmonės, jie tokie cink, cink. Bet jis yra Vrindavane, jei tu pakritikuosi, iškart gausi reakcijas. Jis yra Vrindavane, jisai pasirinko čia gyventi. Tu pabuvai mėnesį, tu pasilgai. Telefono, šito dalyko, maistelio savo, vakarinių gatvių, kai man ten išėjo tokios vakarinės Kauno gatvės tarp garažų. Sizduoji, Vrindavane būnant, pasilgau. O išėjo tokie, toks įspėdis, kaip norėčiau, tokia nesąmonė. Galvoju, čia, kad ta asmenybė gimtų Vrindavane šventoj vietoj, kur nėra supermarketų, nėra naktinių klubų, nėra visų tų malonumų. Internetas labai prastas, YouTube'o nepažiūrėsi beveik. Ten e-mailą gali padaryti, bet jisai ten gimė, reiškia, jo, jis mafijozas dabar, bet tu neiškrapštys, jis jaučia Dievą. Pavyzdžiui, alkoholikai. Nu, nėra ten alkoholikų, bet jeigu, sako, matydavo išgeriančius, radė. Nu, radė yra šventas vardas. Sveikinasi kartodami Dievo vardus, atsisveikina, keikėsi Dievo vardais, visur Dievo vardai. Ant medžių užrašyta Šri Krišna, Šri Radha, važiuoja tokia, tas kelias į namus, toks amžinas kelias, važiuoji su ta rikša, išeini iš tos rikšos, išnyksta ta rikša, ir tu matai medžiai Šri Radha, Šri Radha, Šri Radha. Visur šventi vardai. Ir jų neiškrapšysi. O yra, kurie nepajunta, jaunimas. Tai jie susiranda paną vakarietę ir po to palieka. Kokiam Stokholme. Paliko. Labai dažnai labai medžioja ir vakarietės ir per tai, nu, tos įsugundo, o, indusas čia jau religingas bus, aš žinai, jogas. A, ten supranti, ištroškės turėti telefoną Nokia. Ir pasiruošęs viską padaryti, kad Express Music, jis sako, pagruotų per telefoną. Pamatytų, tai kažkas kelia ranką, aha, jau. Čia, dešinė, kairė, in, jen, čing, čing, taip. Ką manau, apie ką? Aš buvau tundroj. Žinot, kas yra tundra?
Ne tik tundrai buvo, ir jagai.
Ja, ir jagai buvo. Jagai, o jūs buvot, ja? Rimtai? Darėm ritualą, ne, ugnies? Tai va, buvo tundra. Techno, tūs oficialis, ar 5-4 scenos, ne? Vienoji kas eina? Transas, kitoj techno, kitoj koks? Psichodelinis transas, nu, yra tie sritis. Ir ten, oi, tai va, tie gamtoji švenčia, pasiema leidimus, praktiškai labai, beveik, nežinau, man atrodo, virš 90% po svaigalais ar po narkotikais, daug apsivėmusių, mačiau daug miegančių krūmose, visokių palapinėse, pasislėpusių dieną. Ir ką jie padarė, jie gamtoj įneša savo vibraciją. Nu, dabar ateitų bomžas, atsisėstų. Ir pradėtų. Šokti, ne, dar kažką daryti. Pasijaustumėm komfortabiliai. Ne? Eikit. Tai vat gamta tą daro, bet jinai nieko negali padaryti, jinai yra kantri. Ir jinai tokia tvarkinga, kad žino, šitie išvažiuos ir mes vėl į savo vėžės eisim. Tai tą aš manau apie tuos festivalus, aš ten biškį pavariau ant svigalų, mane nebekvietė po to, biškį per sunkiai pašnekėjau. Tai jo, bet buvo paskaita tokia. Ir ten visi jie nori mistikos, bet kai sakai, kad mistika per švarą, ne, jie nori mistikos per nešvarą, tada išeina... Tai čia jeigu. Nu tai nes laužas buvo. Ne bet koks laužas, šventas laužas. Šiais nesijokit, kad jie atspindėjo, čia viduje jie gavo. Mes darėm ugnies ritualą tarp tos erdvės. Tai va, tai aš manau apie techno, roko, lauž šventės, ne, kas daugiau. Išsisios ir išgers. Tai gamtoj, nu tai ką aš galiu pasakyti, nu geriau, nežinau, gamtoj, nu negi aš dabar pradėsiu kritikuoti, aš jau sukritikavau. Gamtoj, jeigu tu nori eiti į gamtą, tai geriau švesk, pavyzdžiui, pagonė gražiai būna gamtoj, taip? Vat pagonė, jie bendrauja su stichija. Jeigu vaišnavai švenčia gamtoj ir jeigu jie tikrai švenčia vaišnaviškai, čia nebūtinai, jeigu vaišnavas, tai nereiškia, kad jisai vaišnaviškai švens tą gamtoj. Aš nežinau, kokiu rakursu atsakyti, ką jūs manot, jūs klausiat, apie ką konkrečiai. Aš nemanau, kad palanku daryti tokius renginius gamtoj. Nes, pavyzdžiui, iki ten tundurį aš nemačiau policijos, o jeigu ten atvestum patikrinti, tai ten praktiškai organizatoriai iškart į kalėjimą sėstų, man atrodo. Nes aš nežinau, kaip dabar, bet kai tada mačiau, daug kas naudojo narkotikus. Tai buvo platinama, aš nežinau, kas atneša tos narkotikus, bet ir hebra šoka per naktį, tą energiją natūraliai sukelia psichoaktyvės medžiagos ir matydavau, kai va, saulė pasitikdavo, ne, ten, kur psichodelinis transas tą aikštelį gruodavo, ir varydavo ten, neporoj šoka, ne, žmonės, ir jie tam trans yra, jie, o po to diena miega, reiškia atvirkštinis dienos režimas, ja? Naktį gyvenam, dieną miegam. Tai va čia dvasių pasaulis, dvasios naktį bunda, diena tampa neaktyvios, tai tie žmonės jau eina į Ir pažiūrėkit, dekoracijos, tokie grybai, visokie tokie, jau eina iš astralinio pasaulio. Būtų aukštesnio pasaulio kontaktas, eitų kitos dekoracijos, iš karto. Kitos gėlės, kitas, palaukit, gėlėt, vat jūs.
Aš norėčiau paklausyti, jūs vieną žodį tankiai tavo, nežinau, kodėl, aš pati esu iš kaimo
kilusi. Ir... O, tai užgavau, ką nors.
Ne, ne dėl to, ne užtavot, manęs ne užtavot.
Na, aš jau drebu. Nu, tai čia jau kultūringai. Čia kaip gimdos išvalymas.
Ir ką man
vietoj aborto.
Nu, čia. Jūs gražiai dvasiškai tas va, meditacija, bet pabrėžė tą žodį bomžą. Bet žinau, kaip bomžą yra žmogus.
Bomžą, aš kai sakau, tai yra bės apridėlionai miesto žitelstvami.
Bet jisai žmogus nežinia, kaip jis
tapo. Jo. Jo, jisai sistemos palaužtas žmogus.
Aš kaip tai su tokiu humoru.
Atsiprašau, nejautrumas bomžams.
Ne, aš nesu galbūt, bet, kaip sako, gal šiandien aš taip atrodo, kaip aš nemoku teisti.
Tai jūs turit tą savybę gerą, jūs nemokat teisti. Taip. Tai vat palaiminkit mus, kad mes irgi neteisti.
Tai aš nežinau.
Nu, ir palinkėt galit, jo. Bet kada esu, kai bomžė, tai aš turiu mintį tą nešvarą, kadangi iš vienos pusės mes gailim užjaučiam, bet iš kitos pusės bomžą, kuris sau leidžia būti nešvarus, būdamas, pavyzdžiui, intelektualas, jį reikia bart. Jiem taip vat pasodinus, jiem nedašus, jį reikia pakratyti, reikia bart, nes žmogus, kuris yra tokiam lygiai, jisai prabus, neprabus vat nuo tokių paglostymų. Dėl to, kad aš
sakau... Jis yra prigimtis, jeigu žmogus sako, moteris išeina į gatvę, tokiu pasipuošus, pasitempus, o namuose niekas sudėliotų. Tai va, taip pabrėžė tą natūralumą. Žmogui labai, nu, manau, kad didelis mokslas, ar menas, nusiimti visas kaukes. Nes viena intelekcija darbė, kitaip gali, kitaip jie kaukės.
Tai aš dar sakau, kad kai kas man būna, sako, nu, buvom paskaita, išnekėjo apie gamtą, nu, nu kaip be darželį, ne? Aš tą noriu pasakyti, kad tai yra didelis menas ir kad jeigu mes norim grįžti, kad jeigu mes norim tų savybių, grįžkim į gamtą ir to meno išmoksim. Nes gali pragyventi visą gyvenimą gamtoj ir nesuprastų dalykų. Natūraliai. Ir kada tu...
Sakau, kaime geri miestė. Manau, kad kaime galbūt daugiau matyti, nes kaimas nėra...
Ne, žinokit, statistika kaime daugiau savižudybių ir daugiau tų nusigėrimų.
Manau, kad ne, dabar žmogų kažkaip tai valdo kažkas tai tokio, kad kantrybės, nuolankumo, kantrybės galbūt, ramybės, impulsyvumo.
Matot, kai mes kai šnekėjom apie kaimą, aš nekritikau, bet mes šnekėjom, kad buvo klausimas, kodėl kaime geria. Jeigu ten taip švaru ir ten kantrybė, ten švara, stiprybė, kodėl ten geria. Aš šitą ir atsakinėjau, kad geria dėl to, kad jie toj terpiai būdami nepakyla į kitos terpės. Kai būdamas to šventoj vietoje ir bažnyčioj, tu nepakyli ir tau kyla tavo nešvara ir tu tai nešvarai pasiduodi. Taip, ten daug faktorių. Taip yra tas momentas, kai tu nebegyveni, šalia tavęs negyvena žmonės, kai tu vienas, kai tu neturi darbdavio, tu gali bet kada išeiti tą lauką, ne? Nu, lengviau tu, tavęs nesako, kad tau dabar aštunta, kodėl nebuvai darbe. Jiem yra daugiau laisvės duota, yra daug faktų, kurie paskatina žmogų taip labiau atsipalaidavus pasižiūrėti visą tą dalyką. Plius išnykusios tradicijos, pavyzdžiui, kaimiečiai labai mažai bendrauja tarpusavį. Anksčiau juk susėdavo, ne, būdavo šventė, susėina, oi saulutė grįžo, oi saulutė tenais nusileido, dainas dainuojam, juk ką, eidavo į laukus, tai kas dainuodavo moteris, dainuodavo vyrai, ten vibracijai būdavo jie, pastovėjo vibracijai. Tai aš dėl to aš sutinku, kad degradavusiam žmogui lengviau pakilt ne kaime, o mieste. Aš sutinku. Jam lengviau tobulėti. Nes gamta yra kaip bažnyčia, kad ten išlikti, tu turi nori, nenori prasivalyti. O mieste, koks tu nori, toks tu būsi, vis tiek daugiau mažiau įtilpsi. O gamtoje viskas, tave labai greit spraudžia rėmus. Aš, pavyzdžiui, pabūdau savaitę su pusę, man reikėdavo išvažiuoti. Man reikėdavo to tokio, aš važiuoju, aš darau, aš veikiu, tokios veiklos. Nes ten yra meditacijai arba darbui, kadangi aš nerdavau laikų, aš ten būktai pasislinkau meditacijai. Man reikėdavo reguliariai išvažiuoti žemesnės vibracijos. Jeigu aš galėčiau medituoti, aš net nevažiuočiau į Vilnių. Sėdėčiau ir medituočiau. Bet kadangi man reikia judėti, aš turiu važiuoti. Aistroj gyvenu. Aha. Ai, nežinau, čia... Jeigu jisai, koks trūksta? Ką jam trūksta tada?
Jo.
Ir... Ta prasme, kodėl pa žmogų gyvūnas atsiranda namuose?
Tai, nu, vieni
Reikia. Iš kur poreikės gyvūną turėti? Oi, daug poreikių. Yra žmogus, kuris, yra žmonės, kurie paima gyvūnus iš užuojautos priglaudžia. Taip, yra tokių. Jų gal nedaug. Yra žmonių, kurie gyvūną pasiema dėl to, kad jaučiasi vieniši. Yra žmonės, kurie pasiema gyvūnus dėl to, kad yra be galo egoistiški ir jam reikia objekto, kuris sugers jų egoizmą, tai yra darys viską, ką jie pasako. Kontroliuojančios natūros žmonės, egoistiškos natūros žmonės mėgsta gyvūnus. Kates mėgsta nepriklausomi žmonės. Suprask, jeigu tu mėgsti tam tikrą gyvūną, tu mėgsti tam tikrą savybę jame. Ne? Kad jie yra nepriklausoma, kad jie yra išdidi. Žmonės, jie turi tų savybių, kurie mėgsta kates. Bet aš nesakau, kad visi, kurie mėgsta kates, yra tokie. Bet jiem tai patinka. Šuniukai, jie yra draugiški. Jie atvirkštinis katei variantas praktiškai. Kitokie žmonės mėgsta šuniukus. Tai reiškia, tavyje tau traukia kažkokios savybės tame gyvūne. Plius yra labai dažnai vienišumas. Kitiems trūksta šilumos. Paprasčiausiai šilumos, aš vat kai stebėjau tą kiemelį, žiūri močiutė sėdi. Ir tą balonkę sėdi. Ir jie nesusiglaudė, bet iš nugaros jų pasižiūrėjau, jie susilieja. Jie šilumą jaučia vienas prie kito. Nesvarbu, kad ten yra viena forma, o ten yra kita. Jinai vieniša, jie šilumos trūksta. Jinai tą balonkę. Nes tą turi. Kiti, kokia dar gali būti vienatvė, šiluma. Ai, kažkas labai, sakau, iš užuojautos turi norą globot. Ir jie pasiema, kad globot. Bet dažniausiai tai žmogus, jam trūksta iš santykių džiaugsmo su kitu žmogum, dėl to jam reikia tokio nežmogaus, su kuriuo viskas būtų gerai. Ką bedarysi, visą laiką man laižys batus. Nes jeigu tu labai gerai su žmogum sutarė, nu, su savo artimu, nu, kam to gyvūno tavo namuose? Nebent tu užuojau tą jauti ir priglaudė, aha.
Jeigu nuo, tarkim, buvo tokių atvejų, kad nuo mažens, kad nori tam bežionėlėse, ir žinai, kad kai turėti jam sąlygas, viską, turi tu šeimą, turi esi visas laugimas, nuo mažens norėjai.
Jo, bet tu paklaus, kodėl norit bežionėlės, ko trūksta jums? Žaismingumo, atsipalaidavimo, natūralumo, pasimaivimo, imitacijos. Ieškokit savybių, kodėl beždžionė traukia. Ko trūksta, nes jinai turi tam tikrų savybių, kurių jūs neturit. Jinai jūs papildo.
Kaip daug žuvyčio?
Ko? Aš galiu pasakyti. Žuvytės neša ką? Ramybė neša. Akvariumas, žiūrėkit, žmonės yra akvariumas, sako, mes žiūrim, mes atsipalaiduojam, plaukia. Gal tau trūksta lankstumo, gal tau trūksta ramybės. Kokios? Nu tai patinka, agresija patinka, pyktis patinka, kieslingumas patinka. Nu, išsiduok, gyvūnas, žiūrėkit, aš matai, nesitikėjote, ne tokio atsakymu, gal pagirsi. Reiškia, ne, aš irgi pajokavau. Įsivaizduokim, yra gyvūnas, jo? Yra šuo, yra dar ten koks nors, yra gyvatas, jo? Su toks manęs pešėjas, abstrakcijas. Supraskim, kad tas dalykas, jisai kai vaikšto. Miau, mau. Vyrai mau, sako. Moteris miau, sako. Žiūri, katinas tave žiūri, medituoja, meditacija užsiema. Reiškia, tas objektas tavo erdvėj vaikšto. Tu panalizuo, ką jisai skleidžia, kad jis vaikšto. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, atsivedi vyrą ar moterį namus, tu atsivedi dėl to, kad jisai tau kažką duoda, taip, papildo tave kažkuom, dėl to tu jį laikai. Pavyzdžiui, ko jūs juokėtės? Pataikiau, ne, teisybę pasakė. Reiškia, pavyzdžiui, žmogus, nu, akivaizdus pavyzdys, trūksta sienai kažko šitai. Ko trūksta? Nu ir viskas, nu. Reiškia, šitai sienai trūksta spalvos, spalvų kažkokių, nu, grožių. Taip ir tau, jeigu tau trūksta tavo erdvėj kažko, tai va šitą paveikslą pasikabini, šitą paveikslą pasikabini. Ir tu ten su juo komunikuoji. Tai dabar panalizuokit, ką turi gyvatė, kokias savybės turi. jinai turi ir neigiamų savybių, ir teigiamų. Ir tarbiausiai gali traukti tiek neigiamos, tiek teigiamos. Žuvytės turi irgi tiek neigiamų, pažiūrėjus, yra labai ribotos žuvytės. Jeigu iš tos pusės žiūrės, bet jos turi labai ir teigiamus, tai jos mažai pjaunas tarpusai, ne? Nebent skaliarai su barbosais. Tai jie žinau jau, kad apkramto. Bet šiaip, pažiūrėjau, gupijos, jos plaukia, jos, nu, šamai gyvena pačioj, gupijos viršui, ta nelenda į jos teritoriją, tas jos, kaip ir vyras ir žmona. Tas turi savo, ta turi savo. Tau kažko trūksta, gal tau taikos trūksta, gal tau ramybės trūksta. Jeigu tu laikai kažkokius tai piranės, sakau, aš piranį nusipirkau, tau patinka ta šito, kaip ta energija, kaip ta savybė vadinasi, žiaurumo energija tau patinka. Plėšrumo energija, bet tai yra agresija, tau patinka. Ir pažiūrėk, tu laikai piranės ir tu žiūri trilerį. Ta valgo ten akvariume, tas valgo monitoriui, televizijoje, po to tu išeini irgi valgai, o tik čia. Hop, hop. Ne. Tai vat, pavyzdžiui, tas pats katinas, jis gali duoti ramybės, žmogui trūksta, bet kad jis labai susijęs su tą nepriklausomybė, su tą ego, kad jis pats neteistų, turi galbūt jį pašaukti, nu toksai, žinai, paimkit mane, atkreipkit, nu tokia individualybės baisios. Aš kiek stebėjau katinas, nuo vaikystės buvo visą laiką katinas ir šuo, ir aš juos analizuodavau. Tai šuo jis visą laiką bus natūralus, a katinas, jisai sukuria strategiją, supranti, kaip tu turi jį pasiekti, kaip tu turi jį pamilti. Jisai pats niekad tau nerodys, kiek jis turi tau jausmo. Jisai gal, kaip, nu, žodžiu, suprantate, ne, katinai yra katinai. Ir ten, bet ir iš kitos pusės jie turi labai gerų savybių. Pas juos koncentracija yra pilna. Cinkt! Šuo jau koncentracijos nebeturi tokios. Jau šuo viskas ten. Bet, pavyzdžiui, katino širdis yra kieta, o šunio širdis yra minkšta. Na, šuo jisai visus ir tave mė, ir ta, ir ta. Katinas namų nesaugos, jis neturi. Skaitosi, katinas, netgi taip sakoma, jis prisiriša ne prie žmogaus, bet prie namų. Va čia yra egoistas. Egoistas. Va čia yra kėdė. Nu. Ne. Čia. Taip, palaukit, tai aš noriu pasakyti, kad kai mes turime tą gyvūną, tai stebėkim, ką jis mus krauna. Ir aš nesakau, kad čia visi katinistai yra blogi, šunistai yra geri. Ne, bet tu labai sažiningai panalizuok, kodėl jis tave taip traukia. Tas, aš pastebėjau, pažiūrėjau, man katinai užkliūdavo tom, gal dėl to, kad pats egoistas esu, kad jį labai egoistas. Aš pastebėdavau, supranti, jam reikia, jis ateis, jam nereikia, viskas. Į šalį pakėlęs galvą išeis. Jis nemoka, jisai net nesidžiaugtų, šuo natūraliai parodo džiaugsmą, jis yra draugiškas, jisai, katinas, pastuksena, įleiskit mane. Įleiskit mane. Na. Bet jie turi gerų, aš mokydavausi koncentracijos iš katino, mokydavausi to tokio meditacijos, taip nusitupė ir medituoja, laukia pelės. O šuo jau, nu kaip jis gali, jisai tripčioje, tripčioje, ne? Jis pastovė tą galvą, taip, 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 taip. Tai va, tai. Bet šuo yra atvira širdis, tai yra žmogaus draugas, kaip sako. Bet iš tikrųjų ir šuo yra egoistas, jisai ima energiją. Katinas yra vienaip ima, o šuo kitaip, jisai prie žmogaus sukasi ir ima pastoviai. Bet jis yra draugiškas. Vat iš šunio reikia mokytis, kaip tarnauti Dievui. Nes kadangi mes Dievai, mes turim savo tarną ir jis tarnauja. Tai va čia yra apie, kaip tas, nu, mes vadinam, dirželis, nes Dievas, kas nešioja, tai kaip tu šuojasi Dievą. Tu tarnauji ir mokinėsi iš šunio, kaip ištikimai tarnauti. Tu ištikimai tarnauji. O iš katino nepasimokinsi, kaip ištikimai tarnauti. Ką? Jo dievas yra jis pats. Šunio dievas yra šeimininkas. O katino dievas yra jis pats. Kaip sakau, katinas prisiriša ne prie šeimininko, bet prie namų. Tai reiškia, kaip būna vat, moteris, nesiskirsiu, blogai suturiu, bet viskas gerai, gyvenam, taip viskas. Suprantyva. Visur eina ta savybė. Siaubas, prakeikimas moteris gausi. Ne, kažkaip man spontaniškai, žinai, aš nekontroliuoju, kai sakau. Tai ir vyrai irgi tas pats būna, bet kažkaip pastebėta, kad moteris labai kenčia, daug kenčia, gali daug kentėti, kaip katinas, tu gali mušti į ten šaukti ant jo, jis vis tiek grįž, žino, gausim visko, čink-čink susirankėsim. Kaip sako, pro stalus praeina, ne, kažkas tavo sąskaitas patikrino, kažkas per stalą praeina. Taigi tie pati katinis, nu, katino tas. Bet yra moteris, kuris tų bruožų neturi, yra vyrai, kurie turi tokius bruožus. Aš nesakau, bet kažkaip peršoko mintis. Kaip didžiai dėlė, čink, sakyti. Taip, kad nepykit, aš taip kaip šneku, tai irgi nefiltruoju. Taip. Nieko neturiu prieš. Yra. Kažkas klausdė norėjo, ne? Gyvūnai turi labai žemą energiją, labai nešvarus. Šuo skaitos yra vienas nešvariausių gyvūnų. Matot, kaip čia su bomžu, va, tą galim duoti pavyzdį. Ja, matot, jūs pati jokitės. Žiūrėkit, į bomžą galima dviem aspektais žiūrėti. Gali žiūrėti, kad tai yra nešvara vaikščianti. Ir tuo pačiu metu tu nepamiršti, kad tai yra, kaip sako, tai yra žmogus. Tai va dabar aš lygiai taip pat, va, kai tu žiūri gyvūną, tu turi suvokti du dalykus. Jeigu nenori sentimentalus būt, suvoki, kad gyvūnas iš tikrųjų yra vaikščiantis, nu, kaip buvo tas filmukas, rašalas, ne? Kur bėga, visur rašalas. Nu, jis visur, kur gyvūnas yra, yra begalinė nešvara, energetiškai jums sakau, ateis laikas pajusit. Gyvūnas namuose yra nešvarų namuose. Tu gali ką nori daryti, mantras ten ką nori, altorius ant lubų pasidaryti, vis tiek bus nešvara. Jis tai įneša. Jo sąmonė nešvari, jo kūnas nešvarus. Nu, palaukit, čia jau susėlėm, kad antiseptikas jau čia nereik. Man kaip pavarė telšiuose gynėjai, jis sako, kaip nešvarus, taigi sako, palaižo užgyja. Tai sakau, prisileiskit seilių litrą ir trinkitės žaizdas. Nu, tada. Tai gyvūnai yra nešvarus, bet tai yra dušios. Ir žiūrint, kaip tu žiūrėsi, kaip sako, ir į gamtą gali žiūrėti dviejopai. Gamta kenčia iš tikrųjų, bet kartu gamta ir harmoninga. Tai vienas mokytojas sako, tu gali į gamtą žiūrėti kaip į kančią, juk vienas kitą valgo, ten žiaurų yra. O tu gali žiūrėti va taip, kaip mes šiandien, čia tokia tvarka. Yra dvi pusės, taip ir gyvūna, kada mes, kai sako, ko tu nemėgsti, taip aš nemėgstu nešvaros gyvūno. Aš pažiūrėjau, negaliu būti tose namuose, kurie gyvūnas. Galiu būti para, dvi, trys. Tai tiesiog yra sunku, nes aš juntu tą energiją paprasčiausiai, pradėjau jaustą. Ir bet aš jį myliu, nu, myliu, tai nieko nemyliu, bet aš juntu jam šilumą, žuotę. Ne, aš nemyliu nieko. Save myliu. Nes meilė yra, jeigu aš mylėčiau, aš eičiau patalpai, čia visi nušvistų. Jeigu tu mylėtum, tai jeigu kaip lempą šviestum čia viso mylėm. Čia atskira tema. Na, čia aš sažiningai galima sakyti. Bet ta prasme, aš jintų užuojau tą gyvūnį. Vat natūraliai ir šilumą. Aš jį matau kaip vaiką. Ir dėl to veda sako, gyvūną reikia rūpintis kaip vaikų mažų. Ir jeigu tu apsėmė gyvūnų rūpintis, ir jeigu tu jauti užuojau tą, tau tas kvapas, tau ta žema energija, jau nebepradeda liesti tavęs. Supranti, vat koks yra momentas, kai sako, pamokslauja, ne? Nu, pavyzdžiui, Pranciškus eidavo, apsikabindavo tą raupsuotą. Tu gali dviejo pažiūrėti. Užuojau, tai yra tas matymas, kuris nebemato trūkumų. O čia yra labai galingas dalykas. Ir netgi gali pasitreniruoti, ypatingai, kai tu jauti tą žemą energiją, pabūt prie gyvūno ir pamatyti, kiek tu užuojautas turi. Tai vat man vienintelis, vat kai apsistoji namuose, kurioje gyvūnas, kad nors namuose gyvūnas, tai vat užuojautą praneša ramiai. Tu eini, tu paglostai, tu kartoji mantrą, aš visą laiką gaminu maistą ryte, tai duodu jam nuo altoriaus duodu gabalą, kad valgytų. Jeigu nevalgau baru, sakau, valgyk, tobulėk. Yra va telšiuose pas vieną šeimą apsistau, ten toks yra katinas Kupidas, nuo Kupidono. Yra Siamas. Nu, tokia priplota, nu, visiškai, žinai, pūkai, toks vat liežuvis. Ir svarbiausia, jisai išaugęs taip, kad jis, kai užsičiaupia, liežuvis lieka. Sprendi, nu, ką tu gali sakyti, tu nešvarus, nu, džyva. Siela įsikūnės, buvęs koks alkoholikas ar kas įsikūnės. Ir svarbiausia, tai yra vienintelis kardinas, kuris mačiau, jisai ateina, jisai atsistoja ir jisai duoda rankas svečiams, susiduoji? Jis ateina, va, atsistoja ant dviejų kojų ir jis įstiebės ir duoda rankas. Va, štai. Ir. Va. Jis taip komunikuoja. Ir aš jį nufotkinau, į puslapį gailą negalėjau įdėti nuotrauką sėkmingai. Bet aš galvoju, nu kaip tu šitą gyvūną? Nu ką tu jam gali sakyti? Tai yra tavo vaikas. Nu tu ten apsistojas. Kaip dabar jie duoti? Tai kartu į mantrą jisai sėdi klausyti. Ta mantra, žinai, čia tas pats, kai būtų vaikas, koks debiliukas arba dauniukas, ne? Jisai, bet tu kartu į mantrą, tu žinai, kad ta vibracija keičia jo sąmonę, jisai reinkarnuosis sėkmingai ir taip toliau. Ir aš ten sukartodavau nu, kažkiek minučių, vien medituodavau jį, po to pagamini valgį, paukuoji ir jau tą vat, nuo altoriaus tą patį švenčiausi, kadangi visą laik pieniškus valgo produktus rytais, įdėdavau. Sakoji, nevalgai, tas eidavo, valgydavo, ten, žinai, jis valgo, pastoja jis pjaudas, nes tas liežuvis, ir kai valgo, pastoja girdi, bet antrą dieną jis nevalgė jau, nežinau, kažkaip liko, bet tu jį, tai vat, jeigu tu jau turi namuose gyvūnėlį, patarčiau toliau, kai jau paliks kūną nebeturėt, nu, nebeįsigyt, bet kai esi, kai turi jį, jam apreikštų žuojautą ir už jį melstis, prie jo kartot mantrą, Ir bet jis turi turėti savo vietą. Mes kai kalbėsime apie švarą, į lovytės ne, ant staliukų ne, ant tų ne ir visur kitur. Jis, ir va tas kupidas yra vienas yra kambariai, kuris negali įeiti. Ir svarbiausiai, aš buvau vaikų kambariai apsistojęs ir jisai prieidavo prie slenkščio, norėdavo komunikuoti, bendrauti su to nežuviu. Jisai stovėdavo ir negalėdavo pereiti to slenkščio, nes jis išmokytas neįti į tą kambarį. Kai būna katinai vietai pagalvės, vietai vyro, vietai... Nu, tai ir ne taip. Nu, šunės, kuo didesnis, tuo labiau primena. Ta vyra, ar ten dar kažką. Tu... Įlipa sembernaras į lovą. Pas moteriškę vieną ir gulyje. Nu, tai praktiškai keičiasi energijom. Ai, va, dar viena priežastis, kodėl gyvūnus laiko energijų kaita. Žiūrėkit, moteris mėgsta patinus, patinai moteris ir vyrai mėgsta patelės. Tai yra ta pati energija, nes yra lyčių energija, jie turi, patelė turi moterišką energiją, patinas vyrišką ir moteris, jinai tenkinas ir arba vyras. Natūraliai. Netikit? Nu taip. Taigi turi energetiką. Nesuprantu, ar čia nesuprantamus dalykus. Gerai. Tai yra, žodžiu, energijų kaita ir gamta, pažiūrėkit, aš mėgstu arklius, ne? Ot arklius, moteris vidinėje ant arklių, vyrai dar kažką miestą. Nu, tai kai kaita energijų, jie irgi turi lytis. Nu. O lytis turi energiją.
O karvė,
karvė tiek mažai turi geismo, kad ten yra tame, viskas skaitosi, kas išeina iš karvės, kad ir kaip sunku būtų patikėti. Viskas, kas išeina iš karvės, yra persmelkta. Tą produktą, jeigu tu liesi, tiesiog liesi. Kaip amenukai atsistodavo su pėdoma, ne į tą mešliuką, stovėdavo, kad šildydavo kojas arba kad užgytų žaizdą, nes turi antiseptinių savybių. Viskas, kas išeina į ką, iš karės, ar šlapimas, ar mėšlas, ar pienas, viskas yra skaitosi pagal vedas ant tiek švarų, kad tu gali daryti aukojimus. Pažiūrė Agni Hotra, juk ką, karvės mešliuką degina, metai jauką, kaip auka, džiavinta karvės mešliuką. Yra urino terapija, karvės, reiškia, aukštos klasės vaistai iš karvės šlapimo. Jeigu nori subalansuoti savo došas, tai yra išgarina karvės šlapimą, jis yra praktiškai beskonis ir tu geri po kažkiek tai. Ir tau subalansuoja kūną, duoda tobulą balansą. Bet čia apie karvės jau taip, jau reikia labai pajausti tą dalyką. Viskas yra teisinga, jeigu tu moki augint. Ne, tau trūksta pieno, tau trūksta pinigų jau. Karvė, iš tikrųjų yra žmonės pagal psichotipus, yra vienas psichotipas, tai yra vadinasi verslininkų žemdirbių psichotipas, tai yra, jeigu jis yra kaip sako, miesto žemdirbiai yra kaimo žemdirbiai. Miesto žemdirbiai yra biznesmenai, o kaimo žemdirbiai. Ir tie, kas nori daryti pinigiuką, jiem karvė labai rekomenduojama. Ir dar rekomenduojama intelektualam. Brahmano tipo žmonėm, kurie yra ramus pagal charakterį ir jiem patinka ramus gyvūnai. Tai vat jogai augindavo karves. jie gerdavo pieną, naudodavo karvės produktus savo ritualams ir mokydavo savo vaikus gerų savybių iš karvės. Tai jeigu jūs traukia karvę, matau, kad jūs tikrai neverslininko tipas, man atrodo, jūs daugiau intelektualo ir jums traukia tos savybės. Nu. Jau toksai kojų šokis vyksta, tai dabar mes ką pagėduosim, ne, va, aplinką pavalysim, padainuosim mantras. Aš turiu du instrumentus, bet abudu jie skamba. Labai. Kas neturite, nežino, kaip mantra, kas yra mantra, kas yra ta giesmė, aš galiu duoti kortelę, padalinkit, kas, jeigu, kas. Mes gėduosim mantrą dabar. Ir jeigu mes nežinom, kas yra mantra, gal kas nors gali tiem žmonėm paduoti tas kortelės. Čia. Žodžiu, mes tik tris dalis siauba, čia mes visą vasarą eisim apie tą sveikatą. Ačiū. Dabar mes turime mantrą, mes turime giesmę, senovės sanskrito maldelę, kurioje yra trys žodžiai, Krišna, Rama ir Hare. Tai yra viena seniausių maldų žemėje. Ir kadangi daugumas jau apie tai žino, aš tik trumpai paminėsiu. Iškia, šitų žodžių reikšmė, tai yra Dievo vardai sanskrito kalba. Ir juos gėdant mes keliam savo sąmonėje aukštesnę vibraciją. Ir toje aukštesnėje vibracijoje mes galim tada būti ir gamtoj. Ir suprast, kodėl švari karvutė, ir įeiti į gamtą, toje švarioje vibracijoje mes galim mes lengviau intoksikatus, anksčiau keltis, anksčiau įtmėguot ir visus kitus dalykus daryti. Tai yra labai aukšta vibracija, nes Dievo vardas turi aukščiausią vibraciją, aukščiausią energiją. Ir Krišna šitame sanskrito kalboje reiškia tas, kuris turi visas gerasias charakterio savybės ir dėl to yra patraukliausias iš visų. Rama reiškia tas, kuris teikia aukščiausią džiaugsmą, o Hare yra nesavanaudiškumo meilės energija, kuri valo egoizmą. Tai va, kada mes gėdam Dievo vardus, mes einam į kontaktą su meilės energija ir su aukščiausiu Dievo asmeniu ir mes valomės, mes keliam savo sąmonę ir pradedam suprast va šitos dalykus, jie natūraliai tampa priimtini, suprantami ir siektini. Dėl to mantra yra gėdama su instrumentais arba su delniukais ir mantra yra pašnipždom kartojama. Yra dvi meditacijos rūšys. Viena meditacijos forma yra, kada tu kartoji ant karoliukų. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, reiškia ant karoliukų kartoji mantra. Ir jinai vadinasi džiapa, tai yra tyli meditacija, kada žmogus kuris šalia tave sėdi, gali tave girdėti. Tai yra tyli meditacija. O kirtanas, reiškia, yra garsi meditacija, kada mes gėdam visi ir gėdam taip, kad visi lenkai girdėti. Va, tada yra kirtanas. Tikras kultūrnamis tada atsiranda jau. Jau mes kultūrą, dvasinę kultūrą skleidžiam. Jeigu vėl neatsisakys mūsų, tai bus gerai. Tai va, tai siūlau namuose praktikuoti džiapą, nes kirtana turi jau pribręsti visi, kad tave jau ten dainuojantį priimtų koks esi. O kada mes susirenkam, kartą per mėnesį, dar susirinksim šeštadienį, vat į bhakti jogos jau tokį dieną bhakti jogos, ne, čia Rimantas daugiau papasakos, Lakūnų gatvėje, kurie skraido, nori kilt. Lakūnų 6, man atrodo, ne? jogos centre, ten mes daug gėduosim, daug kalbėsim apie dvasinius dalykus. Tai ten mes gėdam ir gėduot labai palanku yra. Jei visas Vilnius gėduotų šventas giesmės, tai jūs patikėkit, kas čia būtų. Čia atvažiuotum, kaip net gamta jau nebebūtų tokioje aukštoje vibracijoje palyginus prieš Vilnių. Nes gamta irgi turi savo vibraciją, bet jinai nėra dar aukščiausia. Dar aukštesnė yra šventos vietos vibracija, kur yra Dievas centre. Ir skaitosi šventą vietą, šventa daro tai, kad ten yra garbinamas Dievas ir ten gyvena šventieji. Jeigu tą patį Vrindavaną nebegarbinsi viešpatės ir šventieji paliks tą vietą, jinai nebebus tokia pat šventa. Tai vat šventą vietą mes patys sukūrėm, šitą reikia atsiminti. Ir šventą vietą mes kūrėm viduj, kaip Jonas Paulius II sakydavo, kūrėm bažnyčią viduj, jo. Ir jeigu tu kuri bažnyčią viduj, tu išneši bažnyčią į išorę, išneši šventumą į išorę. Tai vat kirtanas yra motina šventumo, kada mes gėdam Dievo vardą, mes einam į ryšį su Dievu, mes kūrėm šventumą viduje. O namuose mes galim tyliai medituoti kiekvieną dieną, kas norit, galite įsigyti karoliukus arba ant kokių kitų karoliukų kartuot. Karoliukai didina koncentraciją ir kartuot šitą namuose. Kiekvieną dieną palaikyti tą sąmonę švarę. Šitie instrumentai skamba ir mes dabar dainuosim. Tradicija yra tokia, kad vedantysis sudainuoja, kiti atkartoja. Po to vėl vedantysis ir kai aš dainuoju, jūs paklausot manęs, kai jūs dainuojat, aš klausau jūsų ir taip keičiamės. Kaip sako, mėtomės, ane? Alibaba, the gems look. Dainuoja. Oi. Kai dainuojam, užsimerkim, kam nepriimtina, kas nenori dainuoti, galit pasislėpti. Ne ta prasme, ne fiziškai, nes čia nėra, nu va, paužolaidom yra. Bet galima tiesiog užsimerkti ir nedainuot. Kam velniukai pradės eiti iš vidaus, tai nesistebėkit. Bet taip nebūna, bet buvo man vienas atvejis Telšiuose, kai žmogų pradėjo. Jis iš tikrųjų buvo yra apsėstas ir pradėjo į tą ašurą, simpurtėt visą. Tai žiūrint kaip, nu, nors nuo mažo dainavimo. Tai geriausia susikaupkime ir nemedituokim, kokia mano dabar bus savijauta, ką aš patyrsiu. Tiesiog mes mokomės praktikos jogos tam tikros. Aš ją pateikiu, o po to, kas nori, ją daro, kas nori, nedaro. Aš tiesiog noriu pasidalinti tą. Nes iš tų 16 žodžių šitas seminaras ir išėjęs yra. Iš tų 16 žodžių. Iš mantros. Ne iš kažkur kitur. Gerai. Tada mes stenkimės nemastyti, kas namuose laukia, ten žinau, kad ir šunų nešertų yra, ir vaikų ten, ir vyrai, ar ten žmonas. Dabar mes pabūnam ir padainuojam. Va, pačio svarbiausio momento atėjot. Negaliu apsišnai. Gerai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Tai va, taip galima vakarais, kaip troboj lietuviai susėdė dainuodavo. Tai va, tai imti dainuoti. Ir bus sveikata psichinė ideali.